Some Coke Radio.
พร้อมกัน
เก่งมากค่ะทุกคน
ไปเหม
ือ
นละลายพฤติกรรมตอนงานแบบไปเข้าแคมป์
ไม่ต้องละลายนะคะเราอายุประมาณนี้แล้วเราก็เป็นเพื่อนกันไปเลยจะได้แบบสบายใจ
โอเค
นั่นแหละแล้วก็เราก็มาอยู่กันกับสาวๆนะคะใน EP พิเศษที่เรามีแขกรับเชิญมาคุยกับพวกเราด้วยนานๆที่ถึงจะมีผู้ทรงคุณวุฒิมาคุยกับเราสักทีหนึ่งอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณโจแห่งอดีตกินได้ค่ะ
ตรงนี้เราก็จะอินเสิร์ตเสียงนะครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณที่ชวนมานะ
ค่ะก็อันนี้เป็น EP ที่เท่าไหร่เนาะ
312
312แล้วก็นั่นแหละค่ะอ้าวเรามาแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าเนาะเริ่มจากคู่
จริงจังมากเลยว่ะ
โสสุดในที่นี้
พี่โอครับ
พี่โอแหละเออ
เอ้พี่โอก็เฮ้ยเราไม่ได้มีธรรมเนียมแนะนำตัวแบบนี้มานานแล้วนะ
ไม่นะแนะนำตัวมานานเนาะ
สวัสดีครับนี่แอนครับ
น้ำค่ะ
พลอยค่ะแ
ล้วครับ
ก็แขกรับเชิญของเราค่ะ
สวัสดีค่ะดูเป็นทางการกันมากเลยไม่เหมือนกับตอนอื่นๆที่เคยได้ฟังมาแล้วรู้สึก
ไม่ใช่ตอนอื่นมันเป็นตอนพิเศษไงอันนี้เป็นตอนธรรมดา
ทำไมเสียเวลา
คือตอนอื่นๆน่ะไม่ใช่พลอยเปิดไงพอพลอยเปิดตอนทุกคนก็จะดูเกรงขึ้นมา
ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็ไหลครับ
ก็เกรง
อย่างเริ่มต้นด้วยดีอย่างนี้แหละ
คือเรื่องมันเริ่มอยู่ว่าคุณโจทักมาบอกเฮ้ยเรามีเรื่องจะคุยกันแล้วคุณโจก็ยังเรายังไม่บอกแล้วกันเรื่องอะไรแต
่ค
นฟังก็อ่านเดสคริปชันเขาเห็นปกมาเรียบร้อยแล้วรู้ก่อนเราอีกว่าเป็นเรื่องอะไรคืออย่างนี้แอคเขาอดีตกินได้นะเขาจะเป็นถ้าใครที่ติดตามในทวิตเตอร์เขาจะว่าด้วยเรื่องคนหนึ่งที่สนใจเรื่องอาหารการกินนะเราก็ชอบทำอาหารในอดีตและปัจจุบันทวิตไปเรื่อยเปื่อยเวลามีอะไรน่าสนใจส่วนมากจะเป็นเรื่องอาหารงานเขียนอดีตวิทยาการเมืองการศึกษาเป็นไงเราแบบอธิบายตัวตนเขาได้ดีไหมจริงๆเขาเขียนไว้ในไบโอว่าอย่างนี
้ก็คืออ่านไบโอนั่นเอง
ใช่ครับก็สังเกตว่าเขาจะพูดเรื่องของกินด้วยแล้วก็เขาจะพูดเรื่องอดีตด้วยเรื่องการเมืองเรื่องประวัติศาสตร์อะไรต่างๆด้วยคือเป็นดูเป็นคนมีสาระแล้วก็เขามาชวนคุยกับเราซึ่งก็เข้ากับสาวๆพอดีครับ
ใช่ใช่เราจะบอกว่าเราอ่ะตามอดีตกินได้มานานแล้ว
30ปีแล้ว
ไม่ถึงขั้นนั้นคือเราอ่ะจำได้ว่าเราตามตอนที่มันมีท็อปปิกเรื่องพริกน้ำปลาพริกถ้าจำไม่ผิดนะก็คือตามตอนนั้นคือเราเป็นคนไม่มีปัญหาเรื่องพริกน้ำปลาพริกเว้ยกูแค่เป็นคนชอบกินเฉยๆแล้วก็ไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์ไม่ได้สนใจไม่ได้แบบใครจะต้องอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นก็เลยแบบมีคนถกเถียงกันแล้วพอใครพูดวิชาการขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาแม่งมีดูมีปัญญาเราควรติดตามเขาไป
ขนาดนั้นเลยค่ะ
จริงจริง
เดี๋ยวก่อนเรามาทำความรู้จักกันนิดนึงว่าอดีตเป็นกินได้เนี่ยเป็นใครครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะชื่อจริงชื่อณัฐฐาชื่อวัฒนานะคะเป็นตอนนี้เป็น
เราว่าต้องเป็นหลายเป็น
นักเรียนปริญญาเอกที่ยังเรียนไม่จบสักทีอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตรอนโตแคนาดานะคะภาควิชามนุษยวิทยาแล้วก็หัวข้อที่สนใจก็คือเรื่องโบราณพฤกษคดีค่ะก็คือศึกษาเรื่องพืชในอดีตทางโบราณคดีแล้วก็รวมถึงเรื่องอาหารการกินด้วยแล้วก็งานอดีตกินได้เนี่ยเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเป็นความสนใจส่วนตัวค่ะที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องทีซิสเหมือนกับเป็นสนามอารมณ์ในการปลดปล่อยข้อมูล ที่ได้มาระหว่างการค้นคว้าที่ไม่ได้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์นะคะเพราะว่าตัวเองชอบเร
ื่อง
การกินแล้วก็เรื่องการทำกับข้าวมากมากมากแบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยที่ขาดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เพจอดีตกินได้เนี่ยตอนแรกมันเกิดขึ้นมาใน Facebook ก่อนเนี่ยปีประมาณปี2019อ่ะเนาะก่อนโควิดนิดนึงตอนนั้นเราไปบรรยายเรื่องโบราณพฤกษคดีเบื้องต้นนะคะที่มิวเซียมสยามเสร็จแล้วเราก็ให้สัมภาษณ์กับทางมติชน มติชนออนไลน์นะคะเขาก็เอาไปลงใน Facebook ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำอะไรของตัวเองที่เป็นการทำยังไงดีล่ะย่อยความรู้แล้วก็เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในแบบที่ทุกคนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายค่ะไม่ต้องปีนบันไดดูหรือว่าไม่ต้องปีนหอคอยงาช้างเพื่อที่จะเข้าใจก็เลยเปิดเพจอันนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยเขียนงานในที่ต่างๆหลากหลายหัวข้อเยอะแยะไปหมดเลย
เฮ้ยทำไมถึงสนใจด้านนี้ครับนี่คือเมื่อกี้เราเพิ่งเคยได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกคำว่าอะไรนะ
ศึกษาโบราณคดี
โบราณ
พฤกษคดีค่ะมันมาจากคำว่าอาร์คีโอโบตานี
โอ้โห
อาร์คีโอโบตานีอาร์คีโอโลจีก็คือโบราณคดีอะค่ะแล้วก็โบตานีก็คือพฤกษศาสตร์แต่ว่าในเมืองไทยโหพูดไปแล้วก็เขินอะไม่ค่อยมีคนไม่มีคนเรียนด้านนี้อะค่ะกับทำงานด้านนี้โดยตรงเรา
โอ้โหดังนั้นก็ไม่แปลกที่เราจะไม่รู้จักชื่อนี้เนาะ
ถูกต้องค่ะเพราะว่าคำนี้เราก็บัญญัติขึ้นมาเองคือจะว่ายังไงเดี๋ยวมันเหมือนดูยกหางตัวเองมากเลยเขินเวลาพูดแต่ว่า
แต่ก็ต้องพูดครับ
เนื่องจากคำนี้มันเป็นวิชาใหม่แม้แต่ในตะวันตกเองเนี่ยก็เป็นศาสตร์ที่ใหม่ขึ้นเพราะว่าวิทยาการในการค้นพบเศษพืชในทางโบราณคดีเนี่ยมันเพิ่งจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาไม่นานในช่วงปี80-90นี่เองอะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคนคิดถึงเรื่องโบราณคดีคนก็จะคิดว่าโบราณคดีมันก็คือสุสานแบบอะไรล่ะสุสานโบราณเมืองทรอยของอลังการหรูหราทองเพชรสมบัติเมืองลับแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องทางวัตถุอย่างนั้นนะเป็นส่วนมากแต่ว่าในเรื่องของอาหารการกินพืชหรือว่าของที่มันไม่ได้มีค่าในทางเศรษฐกิจการเงินอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะไม่ค่อยได้สนใจเพราะมันไม่ได้เข้ากับนาร์เรทีฟของอดีตที่มันมีความรูหราอลังการความลึกลับการล่าสมบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้จุดประสงค์ในการศึกษาเรื่องพืชในทางโบราณก็คือแบบว่าส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะคะส่วนหนึ่งก็คือการศึกษาในเรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่ของคนโบราณว่าเขากินอะไรจากไหนดำรงชีวิตยังไงหรือแม้กระทั่งแบบว่ามีการเจ็บป่วยหรือว่าทำยังไงแบบหาอาหารจากไหน process อะไรอย่างเงี้ยมันจะละเอียดมากจนไปถึงรสนิยมในการกินอาหารอย่างเงี้ยเพราะว่า เวลาคนเรากินอ่ะคนเราก็ยังไงดีล่ะเราไม่ได้อยู่ดีๆว่าเราจะกินอะไรกันก็ได้อ่ะเราชอบเราก็จะเลือกแบบว่าเราชอบกินอันนี้เราไม่ชอบกินอันนั้นเราชอบกินรสหวานเราไม่ชอบกินรสขมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนยกมือนักเรียน
ขอนิดนึงนะครับอ๋อจะถามว่าอันนี้คือในแง่ของเราศึกษาในเรื่องของการที่มันเป็นประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมถูกต้องไหมครับเราจะไม่ได้ศึกษาว่าไอ้ต้นนี้มันมีแหล่งกําเนิดมาจากอะไรเหมือนที่แบบทางเหมือนทางไดโนเสาร์ทางบรรพชีวันอะไรเงี้ยหรือเปล่าใช่ไหมครับ
อันนั้นเป็นงานบรรพชีวินพาเลียนโทโลจีแล้วก็ด้านพฤกษศาสตร์นะคะแต่ว่าของเราศึกษาจะเป็นเน้นวัฒนธรรมเป็นหลักแต่มันก็จะแตกในด้านพฤกษศาสตร์วิทยาศาสตร์บ้างนะคะแต่ก็เราจะไม่รู้เรื่องราวในด้านพฤกษศาสตร์เท่ากับนักพฤกษศาสตร์เองเราจะรู้ในเรื่องโบราณคดีที่เกี่ยวกับคนมากกว่าเพราะว่าโบราณคดีเนี่ยเราอยากจะปิดป้ายบอกว่านักโบราณคดีไม่ได้ขุดไดโนเสาร์ เราไม่ได้ขุดไดโนเสาร์ค่ะเราเริ่มศึกษาแค่ช่วงที่มีคนมันก็จะเป็นแค่ช่วงหนึ่งแค่นั้นเอง
เพราะว่าจะได้แยกถูกเพราะว่ามันจะมีคนที่แบบว่าอ๋อต้องไปศึกษาว่าไอ้ต้นนี้มาจากอะไรเนี่ยเป็นของทางนี้หรือเปล่าเลยซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้ไปถึงตรงนั้นแต่เห็นว่าไอ้ต้นนี้เอามาใช้ทำอะไรในช่วงยุคไหน
มันมีเกี่ยวข้องบ้างค่ะในแง่ของการติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายยกตัวอย่างง่ายๆเช่นพริกในเมืองไทยอย่างเงี้ยพริกมาจากอเมริกาใต้เนาะแล้วเข้ามาเมืองไทยเนี่ยในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยประมาณก็หมายความว่าอาหารที่คนไทยกินในช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่มีพริกไม่เผ็ดการกินเผ็ดเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลังนะคะแม้แต่คำกลอนจากวรรณคดีบางเรื่องในสมัยที่ยาตอนปลายเนี่ยก็ยังมีคำบอกเลยว่าพระกินพริกเทศเผ็ดน้ำตาไหลพริกเทศก็คือพริกในปัจจุบันนะคำว่าพริกก็คือคำที่ใช้เรียกพืชที่เผ็ดมีรสเผ็ดในสมัยโบราณดีปลีก็ชื่อพริกเพราะดีปลีเป็นพืชท้องถิ่นที่มีมาก่อนพริกแต่พริกที่เป็นชิลลี่เนี่ยมันเข้ามาในสมัยดิยาก็ตอนปลายคนยังไม่เข้าใจรสชาติความเผ็ดสักเท่าไหร่เลยเพิ่งจะมากินเผ็ดกันมากๆในช่วงหลังๆนะคะ
แสดงว่าเมื่อก่อนเราก็จะเป็นแค่พริกไทยหรือเป็นอะไรที่มันมีแค่ความเผ็ดชาเล็กๆน้อยๆเฉยๆแบบนั้นได้ไหมครับ
สมัยก่อนเนี่ยเท่าที่มีหลักฐานก็คือมีพริกไทยแน่ๆเลยแล้วก็มีดิบลีมีมะแขวนด้วย
อ้าว
มักแขวน
มะแขว
มัน กแขวนเรา
เร
ต้
า
อง
เค
เสิ
ย
ร์ช
ก
ไป
ิน
ด้
ต
วย
อนไปเหนือ
มัน
น่
จ
า
ะ
จะเค
ชายๆเหมือนหม่าล่านะ
พริกเสฉวนนะคะมันแต่อันเนี้ยยังไม่มีหลักฐานในประเทศไทยแต่ว่ามันพูดถึงพืชที่มีรสเผ็ดที่เป็นท้องถิ่นเนี่ยไอ้สามอย่างเนี้ยเป็นพืชท้องถิ่นจริงๆอะค่ะก
น่
ำ
า
ลัง
สน
ค
ใจ
ิดอยู่ว่าพริกเนี่ยมันไม่ได้ลอยตามน้ำมาเนาะมันมากับคนที่เป็นคนต่างชาติแล้วก็เข้ามาอยู่ในไทยหรือเปล่า
สันนิษฐานว่าเข้ามากับพ่อค้าต่างชาติไม่รู้ว่าอาจจะมาจากชาวโปรตุเกสก็ได้อ่ะค่ะแต่ว่ามันลอยตามน้ำมาไม่ได้มันไม่ใช่มะพร้าวอะค่ะถ้าเป็นมะพร้าวเนี่ยพอจะลอยมาได้แล้วก็ยังมีเขาอยู่แต่ว่าเม็ดพริกมันเล็กมากเลยอะ
อ๋อดังนั้นมันต้องมีคนนำสิ่งนี้มาและมาเพาะปลูกในประเทศเราเพื่อปรุงอาหาร
มันช่วงที่เขาเทรดของกันเยอะๆป่ะครับ
ใช่ค่ะก็คือเวลาคนเดินทางเข้ามาค่ะมันเวลาคนอาจสมมุติก็ได้ถ้าสมมุติพวกคุณทุกคนเดินทางไปยังไงดีล่ะได้รับทาสมาให้เดินทางไปในเกาะแห่งหนึ่งให้เลือกของติดไปได้หนึ่งกระเป๋าอ่ะ
เหมื
แล
อน
้ว
คล
ก็
้าย
ให
ๆ
้
ที
เล
่
ือกอาหารติดตัวไปตั้งต้นได้
เ
อ
ร
ย่
า
างเง
จ
ี
ะ
้
เอ
ย
า
ค่
เ
ะ
ครื่องปรุงไป
เหมือนคล้ายๆที่คนไทยพกน้ำจิ้มซีฟู้ดไปป่ะครับ
ใช่
ประมาณนั้นนะคะก็คือแบบว่ารสนิยมอ่ะมันเป็นสิ่งที่ติดมากับตัวตนตัวเองแบบที่เราเลือกไม่ได้อ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรล่ะ acquired taste อ่ะเป็นรสนิยมที่เกิดมาจากการเลี้ยงดูกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูทางสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมอย่างเงี้ยมันไม่ได้รสที่เกิดมาขึ้นโดยธรรมชาติอย่างเช่นแบบรสของปลาหรือว่าของหมักดองอย่างเงี้ยถ้าเราไปเมืองนอกปุ๊บฝรั่งก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะบอกว่ารสชาตินี้มันน่าขยะแขยงมากเลยแต่ในขณะที่คนไทยบอกกันเนี้ยนัวส้มตำใส่ปลาที่นัวเด็ดแซ่บ
ใช่
อย่างเงี
ไ
้
ด
ย
้กลิ่นปุ๊บน้ำลายแตกอะไรอย่างเงี้ย
แต่ในขณะเดียวกันฝรั่งเขาก็จะแบบอื้อเพราะว่าเขาไม่เก็ตเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันเขาเรียกว่า acquired taste ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะเป็นรสที่เกิดจากการเลี้ยงดู
จากสภาพแวดล้อมคุ้นเคยกับสิ่งนี้ก็เลยชอบสิ่งนี้ปะคะประมาณนั้
ใช
น
่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
พอกลับ
เน
ม
ี่
าย
แหละค่ะ
ป
ก
ึ
็
๊บ
เลยแบบว่าพืชเนี่ยมันก็เลยมากับเราอย่างเงี้ยเหมือนกับเวลาเราย้ายไปเมืองนอกเวลาไปเรียนต่างประเทศเงี้ยเราสิ่งแรกที่เราเอาไปหม้อหุงข้าวขนาดเล็กก็จะไม่มี
นึกว่
ใช
าเอ
่
าเมล
ใช
็ด
่
กะเ
ใ
พ
ช
รา
่
ไป
เฮ้ยกะเพราอ่ะเราเอาติดมาเหมือนกันนะก็คือเวลาทุกครั้งเวลาที่กลับไทยใช่ไหมก็จะไปซื้อกะเพรามาแล้วก็แช่เย็นให้เป็นก้อนกลมๆปั้นๆแล้วก็
เดี๋
เอาย
ว
ม
มั
าน
ค
ต
ือ
ั
เ
้
อง าไป
ด้วย
โดนความร้อนก่อนปะหรือว่าเอาไปสดๆเลยแล้วก็ปั้นเป็นก้อน
เราน็อกเหมือนแบบเราลวกน็อกน้ำร้อนก่อนเสร็จแล้วก็เอาปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ไปแช่ฟรีซมันก็จะกลายเป็นก้อนกลมๆสีเขียว
เหมื
ๆแ
อ
ล
น
้ว
กัก น
็
ค
ใส
่ะ
่ในซิปล็อกเออถ้าเกิดว่าโดนจับเขาคงถามว่ามันคืออะไรแต่โซฟาโซกู๊ดยังไม่โดนนั่นแหละ
ถ้าโดนแล้วตอบได้ปะ
ก็บอกเขาได้ว่ามันคือแบบไทยเบซิลนั่นแหละเขา
ก็
ก็
ได้
น่า
ใช
จะ
่ไห
เ
ม
ข้าใจดมขยี้เอามันก็มีกลิ่นป่ะ
แบ่งกันกินสักหน่วยหนึ่งอะไร
แล้วเขาก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มหัวเ
อ
ร
๋
าะ
อ
โอเค
คะกำลังนั่งฟังอยู่เลยชอบก็จะบ
เ
อ
พร
ก
าะเ
ว
รา
่า
อยู่ต่างประเทศเหมือนกันเราก็พอจะเข้าใจว่าเหมือนแบบเออใช่เราอ่ะซื้อหม้อหุงข้าวอันเล็กเหมือนกันเราเอาเครื่องปรุงต่างๆจากไทยมาเองตอนแรกเลยแล้วก็ค่อยๆเหมือนอะแดปต์ตัวเองให้เข้ากับรสชาติของประเทศที่อยู่กับพวกเครื่อง
อ
ป
ิ
ร
น
ุง
กร
วั
ิ
ต
ด
ถุดิบต่างๆเนี่ยค่ะแต่ก็ยังคงความแบบว่าเออที่บ้านต้องทำกับข้าวอาหารไทยอยู่นั่นนี่ไม่สามารถกินอาหารฝรั่งหรืออาหารอาหรับตลอดเวลาได้นั่นแหละ
อ๋อแล้วทีนี้
น
มัน
ี
ก
่
็จะมีรสชาติที่เป็นปัจเจกของแต่ละคนด้วยเช่นบ้านพี่แอนเพชรบูรณ์ชอบกินหวาน
เพชร
อ
บ
ะ
ุ
ไร
รี
อย
อ
่
ย
า
ู
ง
่
เงี
ด
้
้
ย
วย
เพชรบุรีขอโทษ อย่างน้ำก็สิงห์บุรีเราไม่มีรสที่เป็นคาแรคเตอร์ขนาดนั้นมั้ง
กินปลาช่อนแม่ลาไงล่ะเอาไปทำไ
แ
ป
ต่
ตินไงล่ะ
ปลาช่อนมาเรียกรสชาติได้หรอ
ปลาช่อน
แต่เรา
แห้งสิงห์บุรีที่มีแบบว่า ปลาช่อนที่ตากเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยมั้ยคะนั่นก็รสเฉพาะท้องถิ่นเหมือนกัน
ใช่ใช่ใช่เรารู้แค่ว่าปลาช่อนของสิงห์บุรีอ่ะมันเป็นปลาช่อนที่มีครีบสีชมพูแล้วก็เลยแตกต่างจากที่อื่นอ่ะแล้วก็เวลาที่เขาจะเอามาแปรรูปส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็คือแดดเดียวปกติปลาช่อนเขาจะใช้วิธีหนึ่งตัวแล้วก็แผ่ให้เป็นรูปหัวใจเคยเห็นปะเออแล้วก็พอจะกินก็จะไปใช้วิธีทอดบางทีก็ตัดแล้วแต่ตัดเป็นชิ้นชิ้น
โอ้ยพูดแล้วดูดีว่ะ
เราชอบมากเลยนั้นอ่ะ
คือเรา
ปลาวงใช่ไหม
ไม่ใช่ปลาวงเออเราเพิ่งรู้ว่าปลาวงคืออะไร
กีดไม่ใช่หมายถึงว่าเวลากีดทองแล้วก็แบะออกนี่ใช่ไหมมันก็จะเป็นหัวแล้วก็แบบฟื้นตรงกลางนี้ใช่ไหมหัวใจยังไงวะยังนึกภาพหัวใจอย่างนี้ไม่ออกไม่ออก
เออไม่ได้หัวใจอย่างนี้เว้ยเราจะบอกว่าเราอ่ะก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันคือจริงๆเราก็ชอบกินเราคนชอบกินข้าวต้มกุ้ยเพราะว่าโตกับปู่เลี้ยงใช่ไหมเราก็จะติดอาหารคนแก่คืออาหารที่กินกับข้าวต้มกุ้ยดังนั้นมันจะเป็นกับข้าวที่รสจัดในที่นี้ไม่ใช่เผ็ดนะมันจะเป็นแบบเค็มเปรี้ยวหวานอะไรพวกเนี้ยอ่
ะก
็กินแล้วเราก็จะติดปลาช่อนแดดเดียวในคอนโดเราก็มีก็คือมันเป็นปลาช่อนที่แดดเดียวแล้วและทอดแล้วด้วยนะแล้วเราก็เข้าฟีดเลย
แ
ล้ว
เซอร์ไพรส์
ก็คือแซลมอนทอด
เฮ้ยน้ำเหมือนใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเลยแต่นี่คือเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองกรุง
ไม่คนน้ำเป็นคนทำอาหารไม่เป็น
แล้วขนปลาช่อนมาด้วย
เออใช่เป็นคนทำอาหารไม่เป็นดังนั้นการถนอมอาหารของน้ำคืออาหารที่คุกแล้วมาถนอมอีกทีนึงแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่โตกับคนแก่ใช่ไหมจะจู้จี้เรื่องรสชาติอาหารก็คือต่อให้ผ่านการคุกแล้วก็ฟีดแล้วก็อุ่นอีกครั้งนึงอ่ะเราจะจู้จี้เรื่องรสชาติอยู่เหมือนเดิมคือถ้าเกิดทำแล้วเรารสชาติหรือว่าตัวลักษณะของไอ้ตัววัตถุดิบอ่ะมันเปลี่ยนสภาพไปเราจะแบบเฟลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
น่าสนใจมากเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณน้ำบอกอ่ะมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นในคนปัจจุบันนะคะคนโบราณก็เป็นอย่างนั้น โดยเฉพาะคนโบราณที่เขาต้องเดินทางจากประเทศนึงมาสู่ประเทศนึงแล้วสมัยก่อนไม่ได้มีแบบเครื่องบินอ่ะเขาต้องนั่งเรือแล้วมาอยู่ที่ประเทศอื่นเป็นเวลานานมากอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ถึงขนาดพาพ่อครัวมาด้วยพาพ่อครัวมาด้วยหรือว่ายังไงดีล่ะเอาอาหารที่เขาคุ้นเคยมาด้วยอะค่ะแล้วถ้ามาอยู่นานไปมากกว่านั้นอะก็อาจจะปลูกเองพอปลูกเองปุ๊บมันก็เกิดการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบขึ้นแล้วพอคนท้องถิ่นมาเห็นเนี่ยนี่ต้นอะไรเนี่ยมันคืออะไรมันอร่อยไหมกินได้เปล่าม ันก็เกิดการผสมผสานนะคะในสมัยพนารายอ่ะมันมีบันทึกว่าพนารายมีพ่อครัวชาวอินเดียเพื่อมาทำอาหารเขาเรียกว่าอะไรทูตสมัยนั้นก็บอกว่าเพื่อทำอาหารมุสลิมให้พนารายกินโดยเฉพาะก็คือ import พ่อครัวมาจากอินเดียเลย
ดังนั้นพ่อครัวจะเป็นคนที่จำรสชาติและก็mix ingredient นั้นออกมาให้ใกล้เคียงกับรสชาติที่ถูกต้องที่สุดต้องรสชาติที่พนารายชอบที่สุด
น่าจะเป็นรสอาหารคือตาทูตคนที่เขียนบันทึกเนี่ยค่ะเขามองว่าอาหารที่แท้จริงอ่ะก็คือสำหรับในสายตาเขาก็คืออาหารสำหรับอาหารอาหรับอาหารของคนมุสลิมอะไรเงี้ยค่ะไวยากรณ์ของรสชาติและการลิ้มรสหรือว่าโครงสร้างรสชาติแล้วมันก็จะไม่เหมือนอาหารไทยอยู่แล้วอะเขาก็จะค่อนข้างดูถูกอาหารไทยไม่ใช่อาหารที่คนกินได้อะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นเคยอะไรเงี้ย
แล้วก็คือ
กันต้องก็ไม่บอกงั้นจริงจริงก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้อาหารบ้านเราค่อนข้างจะมินิมอลใช่ไหม
มินิมอล
เพราะเราไม่ค่อยมีเครื่องเทศดั้งเดิม
ที่จริงบ้านเราเครื่องเทศก็เยอะนะคะแต่ว่าหลักฐานที่พูดถึงเรื่องนี้มันน้อยมากกว่าเราว่างนะสำหรับส่วนตัวเราอะไรเงี้ย
งั้นไหนๆก็ไหนๆเมื่อก่อนเผ็ดเราก็กินพริกเราก็ไม่มีเรามีแค่เครื่องเทศไม่กี่อย่างแล้วเมื่อก่อนเรากินอะไรครับ
เมื่อก่อนเรากินอะไร
เอาเป็นยุคก่อนที่พริกเข้ามาก็ได
้สมัยยุทธยาก็กินปลากินข้าวอะไรเงี้ยกินข้าวกินปลากินของหมักดอง
ที่เขาบอกว่าเรากินปลามากกว่ากินเนื้อสัตว์ถูกต้องไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีระบบเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่มีตู้เย็นด้วยการล้มเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแจกจ่ายกินให้หมดเป็นเรื่องพิเศษนะคะ
เรากำลังคิดอยู่ว่าคือคนแก่เลี้ยงมาเนาะก็ปลาเนี่ยก็เป็น เวลาที่เราถามว่าเย็นนี้จะกินอะไรอาหารที่มีเมนูปลาจะเป็นเมนูที่เยอะมากที่บ้านเราเราเป็นคนภาคกลางใช่ไหมคุณสิงห์บุรีแล้วก็ลองมาคือกุ้งเมื่อก่อนหน้าบ้านปู่เรามีท่าน้ำแต่ปู่ก็บอกว่าถ้าอยากกินกุ้งก็ไปงมที่เสาเพราะกุ้งอ่ะมันจะเกาะเสาท่าเออก็สามารถหยิบขึ้นมาได้เลยแต่ว่าตอนนี้น้ำมันก็ไม่ได้สะอาดเหมือนเดิมแล้วก็กุ้งก็ไม่มีมันนานเรา
อัน
ก็
นี้
ไม
ค
่
ือ
เคยเห็นปลา
ุ้งแม่น้ำใช่ไหม
ใช่ใช่
เฮ้ย
ก
น้
ุ้ง
ำจ
มั
ำ
น
ได้
คือแมลงอ่ะ
น้ำจำได้ไหมที่เราเคยไปร้านอาหารแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีเรือมาแ
อ
ล้
ื
วก็
ม
มีตาลุงคนหนึ่งที่เขาง
ม
พาย
ก
เร
ุ
ื
้ง
อมือเปล่าใช่แล้วก็กระโดดลงน้ำตุ๋มหายไปหายไปแป๊บหนึ่งก็ลงไปดำดำด้วยมือเปล่านะแล้วก็สักพักก็ปีนขึ้นมาบนเรือพร้อมกับกุ้งที่กำอยู่ในมือน
อ
ี่
่
ค
า
ือวิถีชีวิตที่ยังเป็นปัจจุบันอยู่เว้ยคือเขาจับกุ้งแม่น้ำกุ้งกล้ามกรามแบบธรรมชาติอะ
คือหนักกว่านั้นคือเวลาในนา สิงห์บุรีมันเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ปลูกต้นข้าวเยอะอะแล้วเขาจะใช้วิธีผันน้ําจากคลองไปใช่ไหมด้วยการที่บอกว่าเปิดคลองแล้วก็ให้น้ําในคลองเข้าไปดังนั้นไอ้ลูกกุ้งลูกปลามันเข้าไปด้วยแล้วสิ่งเนี้ยในอดีตไม่ได้มองว่ามันน่ารักจุบุอะไรนะมันคือศัตรูของต้นกล้าข้าวเออก็แซบกัน ก็กิน ก็กิน
คลองมหาสวัสดิ์นะคะเพราะเราโตริมคลองมหาสวัสดิ์เนาะ
โอ้
แถวแถวตลิ่งชัน
อื
ตอ
ม
นตอนเด็กๆก็จําได้ว่ามีกุ้งกล้ามกรามอย่างเงี้ยกุ้งกล้าม
ใช
สี
่
ฟ้าๆอยู่
แต่ปัจจุบันเนี้ยคือตกใจมากเราเคยดูติ๊กต็อกสมัยละ ก็คือดูติ๊กต็อกแล้วมันมีคนที่ถ่ายให้ดูว่าตอนเนี้ยในนามีกุ้งเคฟิตไว้ซึ่งงงแบบฮะเคฟิตมาได้ไง
อ
โอ้
เอเลี่ย
ค
น
นเล
เอ
ี
เล
้
ี
ย
่ย
ง
นสปีชีส์
มีเย
ใ
อ
ช
ะ
่
เลย
ใช่คนเลี้ยงแล้วปล่อย
อืม
ติดอะไรแบบนี้ไง
เราก็ตกใจแต่ตอนแรกเราคิดว่าเราคิดเองว่ามันอาจจะไม่โตหรือว่าขยายพันธุ์ได้เร็วขนาดนั้นในไทยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันจริงๆแต่ว่ายังคงยังไม่ถึงขั้นของทำลายศัตรูพืชอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันราคาสูงคนก็เลยยังตามหาจับอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืม
กระโดดกลับมาครับกระโดดกลับมาสู่โลกอดีตอีกทีหนึ่งโอเคเมื่อกี้ที่คำถามที่โอก็คือเมื่อก่อนเราก็กินปลากันใช่ไหมแล้วเรากินอะไรกันอีกอ่ะงานปศุสัตว์อะไรเรามีเป็นหลักถงหลักฐานอะไรบ้างไหมครับ
กินข้าวกินข้าวแน่นอนค่ะแต
ก็
่
คว ือ
่า
ปลูก
ข
ข
้า
้
ว
าว
ที่เรากินในสมัยก่อนนะเป็นข้าวเมล็ดป้อมไม่ใช่ข้าวเมล็ดยาวสุจิตวงศ์เทศน์นะเขาจะบอกว่าเป็นข้าวเหนียวเนาะแต่ว่าจากหลักฐานต่างๆเนี่ยเราสําหรับเราไม่คิดว่าบางทีจะเป็นข้าวเหนียวเสมอไปแต่เราคิดว่าเป็นข้าวที่กินแล้วนุ่มมากกว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เหนียวเข้าข้าวเมล็ดกลมเนาะ
ข้าวญี่ปุ่นเนี่
เร
ยห
าร
ือเปล่าม
ีโอกาสได้ไปวิเคราะห์เศษข้าวจากเรือพนมสุรินทร์นะคะตีพิมพ์ไปแล้ววารสารศิลปากร
ว้
พ
า
บ
ว
ว่าข้าวที่เจอในเรือเนี่ยส่วนใหญ่เลยในกลุ่มตัวอย่างที่เราหยิบเอามาวิเคราะห์เป็นข้าวเมล็ดยาวซึ่งข้าวเมล็ดยาวเนี่ยมันไม่ใช่ข้าวท้องถิ่นในช่วงต้นยุคประวัติศาสตร์นะคะเป็นข้าวที่มาจากแถบอินเดียอาหรับเลยพวกนั้นอะแล้วข้าวพวกเนี้ยส่วนมากจะเป็นข้าวที่หุงแล้วมันจะแห้งอะมันจะไม่มียางนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย
แห้งร่วนแบบเสาให้พวกนี้ไหมคะ
ใช่ใช่
อื
แบบนั้น
ม
นะคะประมาณแบบนั้นแหละก็คือเรากินข้าวเมล็ดกลมกันนุ่มๆแล้วพอข้าวเมล็ดยาวแห้งๆเนี่ยเพิ่งเข้ามาช่วงหลังในยุคต้นประวัติศาสตร์
อ๋อ
ต้นยุคสมัยประวัติศาสตร์เราแยกกันด้วยก่อนประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์นะคะก่อนประวัติศาสตร์ก็คือยังไม่มีตัวอักษรพอประวัติศาสตร์ปุ๊บก็จะมีตัวอักษรมันก็ไม่ใช่การแบ่งยุคที่ดีที่สุดนะแต่ว่าก็คือโอเคใช้เป็นไกด์ไลน์ได้อะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ใช้เป็นเทียบเป็นปีได้ไหมครับว่าก่อนประวัติศาสตร์นี่มันคือปีที่เท่าไหร่
ก่อนประวัติศาสตร์รู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ต้องเช็คไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาอยู่ในพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่ต้องถามคุณโออะเราไม่แม่นเรื่องนี้สิบสองหร
ม
ื
ั
อ
น
เปล่า12 13
ประมาณนั้น8 ถึง 10หรืออะไรอย่างเงี้ยมัน
อ๋
แล้ว
อ
แต่พื้นที่ด้วยว่าแต่ละพื้นที่เขาเริ่มมีประวัติศาสตร์แบบจดบันทึกกันตั้งแต่เมื่อไหร่
อ๋อไม่
ถ
ใช
้า
่แออ
ิ
บ
น
โซ
เดีย
ลู
เ
ท
ข
ใช่
า
ไหม
เริ่ม
แต่ละท
ไม
ี่
่
โอเค
แต่ว่าเขาจะก็คือเขาบอกว่าก็คือก็แต่ละพื้นที่ก็เท่าที่ว่ามีการจดบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเป็นอย่างบางที่ยุคหินเก่าหินใหม่เสร็จปั๊บพอยุคสำริดบางที่ก็ยังไม่มีการจดบางที่จดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันมีอย่างที่บอกเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆอยู่แต่ก็จำปีไม่ได้เหมือนกันไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่ก็แบบมันช่วงนั้นแหละแปดถึงสิบสองอะไรประมาณ
เมื่อกี้นำคิดแวบหนึ่งขึ้นมาว่าคือความข้าวนุ่มกับ เข้าร่วนเนี่ยมันทําให้วิธีกินแตกต่างกันคือเราใช้มือกินใช่ไหมในอดีตเราก็กับข้าวส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแกงดังนั้นเนี่ยระหว่างราดแกงใส่ข้าวร่วนกับข้าวนิ่มมันกินยากกว่ากันแตกต่างกันอยู่ใช่ไหม
แต่ว่าสมัยก่อนเขาก็ใช้มือกินหมดนะคะ
ใช่ค่ะ
เรา
คือกําลังคิดอยู่ว่าอยากอันนี้มองภาพกลับไปทางฝั่งประเทศที่เขายังใช้มือกินอยู่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นช้อนแล้วเนาะเราอาจจะนึกภาพไม่ออกเพราะเรากินข้าวนุ่มแล้วฝั่งอย่างศรีลังกาหรืออะไรเงี้ยเขาจะกินข้าวเมล็ดยาวๆที่แห้งๆร่วนๆตัดออกมาแล้วเวลาราดแกงเขาก็จะใช้วิธีใช้มือในการคนพุ้ยข้าวแล้วก็ส่งเข้าปากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นข้าวเม็ดนุ่มเม็ดกลมเนี่ยการกินแกงเนี่ยมันก็เลยทําให้มันเฉอะแฉะไม่เป็นทรงกว่าเดิมไหม
พี่จริงอ่ะสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวนะคะถ้ากินข้าวที่นุ่มๆอ่ะมันจะใส่ปากได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันจะไม่ไหลย้อยหลุดแล้ว
ม
ก็
ัน
ด
จะ
ิ้
ไ
น
ม่ไ
ไ
ห
ป
ลออ
ดิ้น
ก
มา
ใช่เพราะ
ม
เหม
ั
ือ
น
น
ม
อ
ั
ย
น
่าง
จะ
บา
จ
ส
ับ
มาต
ติ ัว
อ่ะบาสมาติมันจะมีความร่วนมันจะเป็นแบบเม็ดยาวนั่นนี่ใช่ไหมเวลาเราจับอ่ะเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบพุ่งออกมาได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้าวที่นุ่มๆสมมติว่านึกถึงเราทําตอนเด็กเรากินบ่อยคุณยายชอบทําให้กินก็คือเป็นข้าวสวยหุงค่ะแล้วก็เป็นปลาทูแล้วก็เป็นข้าวคลุกกับปลาทูแล้วก็ปั้นอาห
ข
า
อ
ร
งแม
แมววก
อ
็
ัน
จะรู้สึกว่าเออใช่ใช่เหมือนเป็นข้าวแมวอีชนั่นแหละเออแล้วเวลามันจับตัวมันก็จะเป็นก้อนๆได้ง่ายกว่าหรือเหมือนนึกถึงเหมือนแบบโอนิกิริก็ได้ปั้นๆมันก็จะอยู่ตัวนั่นแหละ
เออเนาะ
เพราะข้าวญี่ปุ่นเป็นข้าวป้อมก็เป็นข้าว
ข
เหน
้
ี
าย
วเหม
ว
ือนกัน
กล้องข้าวกล้องมันเป็นข้าวที่ยังสีไม่หมดนะครับในอดีตก็ไม่น่าจะสีดีขนาดนั้นก็คือน่าจะเป็นข้าวกล้องซะเยอะแต่ว่าเวลาเราแต่ที่เราเคยเห็นเขากินน่ะคนที่เขาใช้ทักษะในการใช้มือกินอย่างมีทักษะอย่างมากเนี่ยเขาก็จะใช้แบบส
ใ
า
ช
ม
่
นิ้วแล้วก็ทําเป็น
สา
อ
ม
ุ้ม
น
เ
ิ
ห
้
ม
ว
ือนเ
ก
ป็น
่อ
ช
น
้อนนะคะแล้วก็ตักข
อ
ึ้นมา
อ๋อ
แล้วมันก็จะมีความสุภาพแบบว่าถ้าคนที่กินกินต่อหน้าทารกำนันคือเวลากินข้าวแบบรวมเป็นถาดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีมารยาทจําไม่ได้ว่าเคยได้ยินที่ไหนมานะคะหรือว่าใครสอนเขาก็จะทําอย่างนี้เสร็จแล้วเวลามือเปื้อนน่ะก็ต้องเปื้อนไม่เกิน1 องคุลีอ่ะคือประมาณเนี้ย
โอ้
ก็คือ
ห
เ
น
ป
ึ
ื
่
้
ง
อน
ค
แ
อ
ค่
นิ้
น
ว
ี้
แรกหนึ่งคอนิ้วแรก
ใช่
ใช่ใช่อันนี้
ไม่มีทางเลยอ่ะ
คือไม่บ้านเราอ่ะสอนวิธีการกินข้าวด้วยมือนะเออก็คือแบบมันต้องหยั่งก่อนแล้วก็สามนิ้วก่อนนิ้วโป้งดันเสร็จแล้วก็เวลาส่งเข้าปากก็คือนิ้วโป้งอ่ะกวาดสามนิ้วเข้าปาก
ใช่มันจะแบบดันพื้นลงไปอย่างเนาะดันเข้า
ใช
ป
่
ากดันข้างๆดันอะไรใช้ข้อนิ้วดัน
ใช่ใช่ใช่
ยากยากมากเลยเป็นทักษะ
ย
ท
า
ี
ก
่แบ
ยา
บ
ก
ว่าย
าก
น้ำแต่รู้จักกันมานี่เพิ่งเห็นน้ำแก่กันวันนี้เนี่ยนะ
เออ
ก็บอก
วั
ไป
นนี้
ถึง
ควา
ว
ม
่
รา ู้ด้านความแก่เยอะแยะไปหมดเลยว
โด
ะ
นเลี้ยงด้วยคนแก่
ปู่ย่าโดนเลี้ยงโดนเลี้ยงด้วยปู่ย่าแล้วย่าเป็นคนทํากับข้าวที่เราไม่ทําเพราะว่าเวลาเข้าครัวกับคนที่ทํากับข้าวอาหารไทยเขาจะดุมากแล้วเราก็จะกลัวมากเลยแต่เขาจะสอนมารยาททุกอย่างแบบคือกินด้วยมือแต่มีช้อนแกงนะอะไรอย่างเงี้ยเพรา
ส
ะก่อ
ำ
น
หร
โด
ับ
น
ต้
ต
อง
ีเร็วมาก
เดินบนเรือนต้องอย่าเดินลงน้ำหนัก
ใช่
อย่าเดิ
ต
น
้อ
เ
ง
ป็น
จ
เช้
รา ด
เช้าต้องจ
จ
ร
ร
ด
ดปลายเท้าก่อน
ต้องค่อยๆเออโอ้ยคิดถึงวะคิดถึงที่ว่าเราเหมือนกัน
ก็คือบอกไว้เลยว่าอย่าสอนให้เรียบร้อยมากเพราะว่าออกมามันไม่ได้หรอกค่ะ
เราจะมีคนออกมาเป็นอย่างน้ำ
เอางี้คำว่าเข้าเจ้าเนี่ยรู้ไหมว่าเจ้าแปลว่าอะไรลองถามกันเล่นๆเจ้าครับเจ้ามันเป็นเจ้าเป็นภาษาเหนืออันนี้ไม่มุกเจ้าเป็นภาษาเหนือจริงๆเขาบอกว่าเจ้าเนี่ยเข้าเจ้าเนี่ยคือเข้าหุง
มัน
น
ค
ะ
ือ
ค
ข
ร
้
ั
า
บ
วจ้าอย่างนี้
ใช
ป
่
่ะข้าวจ
เข
้า
เข้าเจ้าคือเข้าหุงเลยจบแค่นั้นแหละเราก็เลยเรียกว่าเข้าเจ้า
แล้วข้าวสวยเราทำไมเขาถึงเรียกข้าวส
ท
ว
าง
ย
เหนือเขาเรียกข้าวแบบอะไรข้าวหุงกับข้าวนึ่งข้
อ
าวนึ่งจะเป็นข้า
อ
วเหนียวข้าวหุงจะเป็นข้าวเรียงเม็ด
อีสานก็เรียกข้าวเหนียวข้าวนึ่งเหมือนกัน
ก็แสดงว่าฝั่งลาวนี่ก็คือฝั่งไม่รู้สมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรแถวนั้นนะคือกินเป็นข้าวเหนียวมาอยู่แล้วแล้วก็พอฝั่งลุ่มน้ําเจ้าพระยาเนี่ยก็กินเป็นข้าวเจ้าอย่างเงี้ยแหละครับ
คือตอนแรกในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าที่เจอข้าวเมล็ดป้อมอะเนาะที่มาก่อนนะตอนแรกก็เขาเจอหลักฐานเก่าสุดที่แหล่งโบราณคดีแถวลพบุรีแถวเขาวงพระจันทร์นะคะมีข้าวฟ่างมาก่อนไม่ได้ข้าวเจ้าไม่ได้มาตั้งแต่แรกเนาะมีข้าวฟ่างมาก่อนเม็ดเล็กๆอะเสร็จแล้วก็ค่อยมีข้าวเมล็ดป้อมเข้ามา
ข้าวฟ่างเป็นไงครับ
ข้าวฟ่างก็ที่ใช้เลี้ยงนกอะค่ะ
มันธัญ
เ
พื
ล็
ช
กๆเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆอะ
อ๋อคือมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้ไปทำให้มันเป็นอย่างนั้น
ไม่มันมีข้าวฟ่างเม็ดเล็กๆที่เป็นสีเหลืองๆที่ตอนนี้มันมีขนมข้าวฟ่างเปียกน้ำกะทิอะค่ะ
โอ้เปรี้ยว
ลอง
ป
ห
า
าก กินดูได้
อ๋อจริง
ข้า
ด
ว
้ว
ฟ
ย
่างเปียกน้ำกะทิคือเมื่อก่อนเขาก็กินกันทีนี้จากหลักฐานชั้นทับถมทางโบราณคดีเนาะมันก็มีข้าวฟ่างมาก่อนเสร็จแล้วก็มีข้าวเม็ดป้อมแล้วพอมาเป็นหลักฐานช่วงหลังๆข้าวเม็ดยาวก็เริ่มเข้ามาแล้วก็กลายเป็นข้าวส่วนใหญ่ในประเทศไปเลย
เป็นเทรนด์
แต่ว่าเรื่องข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราอ่ะเราว่ามันพิสูจน์ได้ยากอ่ะเพราะว่าลักษณะของแป้งข้าวในสมัยโบราณน่ะมันไม่ได้กำหนดได้ด้วยลักษณะว่าป้อมหรือเลียวเมล็ดป้อมหรือเลียวเสมอไปอ่ะ
แล้วจริงๆอย่างที่เคยพูดถึงตัวเราดีอะไรเงี้ยสมัยก่อนภาคกลางก็ยังเป็นทะเลอยู่จริงๆการที่คนอยู่พื้นที่รอบๆแล้วก็พอช่วงยุคหลังๆก็เริ่มแบบคนค่อยทยอยเข้ามาอยู่ก็หลักไม่ได้เก่ามากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ในระหว่างที่สมัยนั้นที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยมันก็มีทั้งหลักฐานว่าอาหรับเข้ามาอยู่อินเดียก็มาอยู่เป็นเมืองอยู่เป็นแบบสเตชันเลยอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่ามันแต่ละพื้นที่เนี่ยที่เจอมันก็อาจจะเป็นแค่หนึ่งพื้นที่เท่านั้นที่มันมีหลักฐานที่เราเจออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าข้าวเหนียวหรือข้าวอะไรมันอาจจะพิสูจน์ด้วยได้ว่าแบบจริงๆอาจจะมีข้าวที่มากกว่านั้นแต่ว่าในพื้นที่นั้นอาจจะแบบไม่เหลือแล้วหรืออะไรแล้วหรือเปล่า
คือในทางโบราณคดีมันมีข้อจํากัดว่าหลักฐานที่เราเจอมันน้อยอยู่แล้วทีนี้ไอ้สิ่งที่เราใช้ก็คือเราแอสซูมว่าหลักฐานเนี่ยมันเป็นหนึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มันบอกถึงสภาพความเป็นไปในหลายพื้นที่อะค่ะเอาง่ายๆว่าข้าวที่เราหุงกินกันเนี่ยแล้วหลักฐานที่มันจะแบบว่าสมมุติไหม้แล้วหลงเหลืออยู่อะไรเงี้ยมันก็หลงเหลืออยู่ประมาณ1%หรือ0.05%อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มากพอที่จะทําให้เราสร้างเรื่องราวในอดีตได้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการหลงเหลือทางจากหลักฐานทางโบราณคดีเนาะแล้วพอเราเอาจากหลายๆที่เข้ามาประกอบรวมกันเนี่ยเราก็เห็นภาพกว้างได้ชัดเจนขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ข้อมูลที่เราพูดถึงตอนนี้มันก็สรุปไปได้ในทิศทางเดียวกัน
ก็จำได้ว่าที่เคยอ่านอ่ะมันมีคนที่เขาแอดซูว่าเป็นข้าวเหนียวเพราะว่ามันไปเจอพวกเศษข้าวเหนียวข้าวเปลือกอะไรพวกเนี้ยในตามพวกเครื่องปั้นดินเผาตามปูนสออาคารตามอะไรอย่างเงี้ยที่เราเอาข้าวอ่ะมาตำแล้วก็ให้มันเป็นแป้งเปียกแล้วก็ผสมพวกปูนเข้าไป
ไม่ไ
แ
ด
ล้
้
วพ
ใช
อ
้
มัก น
ิน
เข้
น่
า
ะเหรอ
คือ
ไม
ป
ู่ ได
น
้
มันไม่ออกใช่ไหมมันจะเป็นแป้งเปียกอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนเวลาเราก่อปูนสอปูนอะไรเงี้ยครับปูนตำทั้งหลายแหละเราต้องใส่แป้งเข้าไปด้วยเพราะแป้งมีความหนึบอะไรที่มันเจอว่ามันมีเศษข้าวเปลือกหรืออะไรนี่มันเป็นข้าวเหนียวอยู่
แต่ว่าม
ันเป็น
อันนั้นน่ะขอแย้งนะคะว่าเศษแป้งเนี่ยการแยกข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าอ่ะที่เราคิดว่ามันน่าเชื่อถือที่สุดอ่ะก็คือการดูสันฐาน
เมล็ด
ของอะไรเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติของแป้งอ่ะไม่ใช่ขนาดหรือว่ารูปทรง
รูปแ
ข
บ
อง
บใช่ไ
ข
หม
้าวอ่ะเนาะมันบอกได้ระดับหนึ่งจริงๆอันนี้เป็นงานของคนญี่ปุ่นที่ชื่อโยเนโออิชิก็ยังเป็นคนที่มีงานของเขาศึกษามีอิทธิพลแล้วก็ทั้งที่งานนี้มันก็มีความน่าสงสัยอะไรไงอย่างละคือเขาวัดขนาดเมล็ดข้าวสันฐานของเมล็ดข้าวในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีเมล็ดข้าวเนี่ยเขาใช้เป็นผสมกับทําผสมอิฐนะคะทําอิฐแล้วก็ก่อสร้างโบราณสถานทีเนี้ยคุณอาจารย์โยเนโออิชิอิอิชิอิเซนเซเนี่ยก็ไปเก็บตัวอย่างอิฐจากแหล่งโบราณคดีทั่วประเทศแล้วก็มาวัดขนาดเมล็ดข้าวแล้วก็สรุปได้ว่าเมล็ดข้าวที่เป็นแบบป้อมเนี่ยมีมาก่อนเมล็ดที่มีแบบยาวซึ่งเข้ามาช่วงหลังโอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่เราจะมีปัญหาเราเนี่ยมีปัญหาว่าคนตอนนี้เนี่ยนักวิชาการตอนนี้ด้วยชอบแอสซูมสรุปว่าเมล็ดป้อมข้าวเมล็ดป้อมเนี่ยคือข้าวเหนียวแต่จริงๆเราคิดว่ามันมีอะไรจะต้องพิจารณามากกว่านั้นซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้ในตอนนี้ค่ะเราก็ควรพูดแค่ว่าข้าวเมล็ดป้อมอย่างมากก็อาจจะเป็นกินชอบกินข้าวนุ่มแต่มันไม่ใช่ไม่อาจจะไม่ใช่ข้าวเหนียวก็ได้นะจริงๆ
นี่ออก
เพราะว่าการเป็นข้าวเหนียวมันต้องพิสูจน์กันอีกเยอะอะค่ะ
มันมีคุณสมบัติอย่างอ
แต
ื
่
่น
มั
อ
น
ีก
ก็แต่คนเขาก็เชื่อกันไปแล้วเป็นองค์ความรู้ที่แบบโอเคข้าวเมล็ดป้อมคือข้าวเหนียวอะไร
มาดูใช่เพราะตอนที่อ่านทุกคนจะต้องแอดซูมประมาณนี้ว่าพอเราเจอข้าวเมล็ดป้อมปั๊บโอเคคนไทยกินข้าวเหนียวโอเคสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยข้าวเหนียว
เข
อะ
า
ไร
ไม่
อ
ไ
ย
ด
่
้
าง
เอ
เง
า
ี้
ไป
ย
เช็คไอ้ลักษณะทางชีววิทยาของมันใช่
เ
ไ
พ
ห
ร
ม
าะ
ค
มั
ร
น
ับมันเป็นเรื่องที่เช็คได้ยากอ่ะมันเช็คได้ยากเราเคยลองพยายามเช็คดูแล้วมันก็ได้ผลที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ
ไม่แน่นอน
conclusive ภาษาไทยก็คือมันอาจจะหาข้อสรุปได้ไม่ชัดเจนนะคะ อันเนี้ยมันคือพจน์อันเนี้ยมันคือทีสิทธิ์ปริญญาโทของเราในการหา
โห
ข้าวเหนียวข้าวเจ้
โ
า
ห
ทาง
โห
โบราณ
ตร
ค
ง
ด
ม
ี
าก
จากหลักฐานทางโบราณคดีก็เราก็เลยแบบเราก็เลยมีปัญหากับอะไรตรงเนี้ยอื
ด
ม
ีครับ
เราเอาเม็ดข้าวอะทั้งข้าวเจ้าแล้วข้าวเหนียวมาอบในเตาเราก็ดูสันฐานอย่างเงี้ยค่ะ2,000หรือ3,000เม็ดมั้งไม่รู้จำไม่ได้ละมันเยอะแต่ก็คือผลที่ได้มันไม่ค่อย inconclusive อะมันยังส
ส
ร
ร
ุ
ุ
ป
ปไม
ไม
่
่
ได
ได
้
้
มันยังหาข้อสรุปไม่ได้
อืมตอนนั้นเราก็สรุปไปนะว่ามันยังพอมันพอจะมีแต่พอเรามาดูเยอะๆเข้าอ่ะหลังจากเรียนจบแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่หาข้อสรุปได้ยากโอเคเราอาจจะบอกได้ว่ามันคือข้าวจาปอนิก้าแล้วก็อินดิก้าเลยจาปอนิก้าคือข้าวเม็ดกลมที่เขาเรียกกันว่าข้าวเหนียวในตอนนี้แล้วก็ข้าวเม็ดยาวก็คืออินดิก้าเนาะที่เขาสรุปกันมาเป็นข้าวเจ้าในองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ไทยปัจจุบันแต่ว่าในส่วนตัวแล้วเราคิดว่าไม่ควรสรุปว่าเป็นข้าวเหนียวไปเลยควรจะเรียกว่าเป็นข้าวนุ่มมากกว่าหรือว่าเรียกเป็นจาปอนิก้าอินดิก้าไปก็ได้เพื่อที่จะได้ไม่เข้าใจผิดอืมอุ้ยพูดเยอะไป
ด
ไ
ี
ม่
ครั
ไม
บ
่
ดี
ไม่
ครับไม่เยอะ
คือ
จริง
เปิดหู
ส
เป
ิ่
ิ
ง
ดต
ที่
า
ควรให้แบบข้างนอกเขาเหมือนแบบให้อะไรเรียกว่าอะไรดีล่ะควรกระจายสิ่งนี้ไปสู่ข้างนอกว่าจริงๆเราควรเรียกตามสันฐานที่มันเจอไม่ใช่ไปสรุปว่ามันคืออะไร
ใช่
น่
ค
า
่
จ
ะ
ะดี
ก็
กว่า
แต่ก็มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่ายังไงดีล่ะที่เราคุยให้ฟังเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราก็คิดมานานแล้วแต่ว่าในการที่จะสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจเนี่ยมันจะต้องรวมถึงการรีวิวเอกสารการศึกษาแล้วก็ความเชื่ออนักโดดอนักโดดก็คือสิ่งที่เล่าต่อๆกันมาอะไรเงี้ยค่ะในการถอดเรืออะไรอย่างเงี้ยมันใช้กําลังมากเนาะ
เออ
เราก็ต้องเขียนให้ไม่งงด้วยไม่เนิร์ดเกินไปมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทําต่อไปค่ะอยู่ในต้องทําต่อไปต้องใช้เวลามากแน่นอน
คือเข้าใจอยู่ว่าพอมันเขียนเป็นทีสีเนาะมันจะต้องอ้างอิงต่อหลักฐานเพื่อสรุปออกมาได้แต่เมื่อกี้ฟังดูว่าเออมันมีการเอาข้อมูลจากเรื่องเล่ามาด้วยคือรู้สึกสนุกคือเป็นคนชอบ
นี่
นั่ง
ตอ
ฟ
น
ัง
นี้ก็เลยเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงทำเพจนี้ขึ้นมา
ใช่ใช่กำลังจะพูดเลย
มันมี
แก
ความหล
ท
ุ้ น
ก
อ
ท
อ
ี
ก
่
ม
ส
า
ิ่ง
แ
ท
ล
ี
้
่
ว
พูด
อัน
มา
เน
เ
ี
ล
้ย
ยพูดเลยอ่ะพอแบบอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
เพราะส่วนตัวที่เวลามันเล่าในสสสก็รู้สึกแบบเดียวกันนี่แหละเพราะมันแบบ
อยากระ
มับ น
าย
ล
โ
้
ว
น
้
น
อย่
ะ
างเงี้
ม
ย
ั
เ
น
หรอ
ล้นนะมันล้นออกมาแล้วอ่ะเนี่ย
ไม่บางทีคือเราอ่านมาหลายที่ไงเราแบบมันยังไม่ได้ข้อสรุปหรอกแล้วเราเวลาเราเล่าให้คนอื่นฟังมันจะเรียบเรียงใหม่เว้ย
โอเคอันนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับซีเควนซ์ในการคุยนะแต่อยากรู้ตอนนี้เลยว่าเมื่อกี้เรากดหยุดอ่านไปนิดนึงนะครับเพราะว่าหัวข้อเราที่คุยกันมันค่อนข้างจะเป็นออฟเรคคอร์ดนั่นแปลว่าสนุกดังนั้นเร
เส
า
ี
จะ
ย
เก็
ใจ
บ
ด้วยนะคะคุณผู้ฟัง
เราจะเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้รู้กันแค่4-5 คน
บอกแล้วครับเข้ากลุ่มรายลับมา
เออ
เพจคอนเทนต์
500ตลอดชีพค่ะ
ซูเปอร์แตงค์อ่ะโอเคกระโดดกลับเข้ามานะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องข้าวพอคุยเรื่องข้าวเสร็จปั๊บเราก็กินข้าวอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินกลับด้วยเชิญครับ
ค
คุณ
ำถ
ต่อ
ามจากเราค่ะเออก็คือเราอ่ะเป็นคนที่โตมากับพวกตำราอาหารจากเหมือนแบบงานศพต่างๆเนาะคนสมัยก่อนเขาก็จะชอบเขียนว่ามีเหมือนแบบหน้าหลังๆอ่ะจะเป็นเหมือนแบบตำรากับข้าวนั่นนี่นู่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค
เป็
ำ
น
ถ
ยุค
า
ไห
ม
นน
ค
ะ
ื
พล
ออ
ยเป็นแบบยุคตายายอะไรเงี้ยป่ะ
น่าจะเป็นยุคคุณตาคุณยายแหละเออประมาณนั้นเหมือนเป็นแบบหม่อมหลวงหลาลาลา
อ
หม
๋อ
่อมนั่นนี่เขาจะเขียนไว้อ่ะอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละซึ่งพอเอามาทำตามอ่ะเรารู้สึกว่ามันคือเราไม่รู้ว่ารสชาติเนี้ยคือรสชาติที่เขาต้องการจะให้มันเป็นหรือว่าเขาได้สงวนเคล็ดลับบางประการไว้ในตระกูลเขาไม่ได้เขียนลงไปหมดหรือเป็นเพราะว่าเทสของการกินของเราที่เป็นคนปัจจุบันนะคะมันรสชาติที่ชอบอ่ะมันแตกต่างจากคนสมัยก่อนพอจะเข้าใจคำถามเราไหมอ่ะ
เข้าใจเดี๋ยวขอเชฟนิดนึงคือไอ้
อ
หน
่
ัง
า
สืองานศพเรานึกภาพไม่ออกเว้ยมันอาจจะเก่าป่ะคือเราเกิดไม่ทันบอยอาจจะเกิดทัน
คือเขาจะเป็นแบบประมาณว่าหนังสืองานศพนี้แล้วก็เหมือนให้เกียรติไว้อะไรผู้ตายโดยที่เหมือนจะเหมือนแบบข้างหลังสุดมันจะเหมือนมีสาระว่าหนังสือตำราอาหารนี้นํามาจากหม่อมเจ้าติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ด
ใช่ใช่
เป็
ใช
น
่
แกงรัญจวนโดยใส่1 2 3 4 5อะไรเงี้
อ
ย
่
ค
าร
ับ
อ่า
โด
แต่
ยที่เราไม่รู
ต
้
อนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมมันจะเป็นแบบสไตล์อย่างอื่นงานศ
เฮ
พ
้
ก
ย
็แ
ม
ต
ัก น
เป็
ย
น
ัง
ข
ม
อง
ี
ทั้
อย
ง
ู่นะ
หม
ม
ด
ันแ
ม
ล
ั
้
น
ว
ก็
แ
เ
ต
หลื
่
อหรือต้อง
ศ
ศ
พ
พ
ง
ใค
าร นศ
ง
พ
ี้
คนรวย
ไม่บางคนก็เอา
ค
ไป
ือ
แบบว่าบทพระมาเป็นบทเทศนามาเป็นเรื่องเล่านั่นนี่มาแทนยังไงแต่
อ๋
ว
อ
่าสม
ม
ัั ย
น
ก่อนอ่ะถ้าจะแบบหาอ่านเลยพวกนี้ต้องหาตามหนังสืองานศพเมื่อก่อนจะรู้จักใครเยอะแยะเลย
อ่ะซึ่งเราอ่ะก็คือปีนตู้หนังสือเพื่อไปหยิบสิ่งเหล่านี้มานั่งอ่าน
ไม่เจ
ต
ออ ห
น
นังสื
เด
อ
็ก
โป๊เหรอ
ๆไม่มีมีแต่เหมือนแบบนิยายปรโลมโลกต่างๆนานาแล้วก็เป็
แล
น
้ว
หนั
เจ
ง
อ
สือ
นิ
ป
ย
ราะเ
ย
ภ
ผ
ท
ี
นี
ข
้
องปู่ด้วย
เอ
เฮ้ย
อนั่
เ
น
ขา
แหล
เละ ือกเขาเลือกแขก
โอ
เขา
เคร
อ
กลับมา
โอเค
น
ค
ั่
่
น
ะ
แหละค
ก
่ะ
็ใครโตทันใครโตทันตอนที่ย่ายายเวลากินถั่วงอกเขาใช้ให้ไปเด็ดหางก่อนใช่ป่ะ
มันคือราก
ท
ถั
ั
่วง
ท
อ
ัน
ก
กันหมดใช่ไหมคะทันกันหมดเนาะ
เราไม่ท
เร
ั
าน
เร
ท
า
ั
ไม
น
่
เ
ท
ร
ั
าน
เล
ท
่า
ัน
หน่อย
ไม่ทันหรอก็คือ
เอ
ถั่
อ
วงอกสมัยก่อนนะคะเวลากินอ่ะเขาจะไล่ให้เด็กๆไปแช่น้ําแล้วก็เด็ดหางเพราะว่าหางมันจะมีส่วนที่แข็งแข็งอยู่มันจะต้องเด็ดออกไม่งั้นมันกินไม่ได้มันวูดดี้อ่ะมันเป็นเหมือนไม้แบบไม้แข็งแข็งอะไรเงี้ยเพราะมันคือรากอะเนาะแต่ว่าวิธีการปลูกในปัจจุบันอ่ะมันไม่ต้องเด็ดหางแล้วหางมันนิ่มมันกินได
ม
้
ัน
หม
ป
ด
้อ
เ
ง
ลย
ขึ้น
ยกเว้นแต่แบบความสวยงามที่เขาจะเด็ดหัวเด็ดหางให้เป็นท่อนเป็นแท่งขาวๆตรงกลางเนี้ยค่ะนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งเนาะมันเป็นการกินอย่างประณีตแล้วก็เรื่องเยอะแต่ว่าจุดประสงค์ในการเด็ดหางที่เราเข้าใจตอนแรกก็คือเนื่องมาจากวิธีการปลูกในสมัยก่อนน่ะมันยังไม่สามารถปลูกในแบบที่แบบหางมันไม่แข็งได้เวลากินมันไม่อร่อยใช่ไหมคะมันกินแล้วมันแบบ
เหม
ม
ื
ั
อ
น
น
ไม
มั
่
นมี
ส
เส
มู
ี
ท
้ย
อ่ะ
นอ่ะ
ใช่มันมีเสี้ยนอันนี้แหละมันก็คือหนึ่งในปัจจัยที่บอกก็คือวัตถุดิบในอดีตกับปัจจุบันนะคะด้วยวิวัฒนาการทางการเกษตรการปรับปรุงพันธุ์อะไรต่างๆหรือว่าเทคนิคในการปลูกเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับอดีตแล้วในปัจจุบันไม่เหมือนกับอดีตไก่เมื่อก่อนน่ะมันจะมีไก่ที่เรียกว่าไก่เหนียวเนาะไก่บ้าน
เนื้อน้อยๆ
เนื้อน้อยๆเหนียวๆแล้วมันก็คนสมัยก่อนกินกันเป็นเรื่องปกติสมัยเนี้ยมันก็จะเป็นไก่ที่เรียกว่าอะไรล่ะแบตเตอรี่ชิคเก้นที่แบบว่าไก่ฟาร์มเนื้อใหญ่ๆแบบล
เป็นไก
่
่
ำ
พัน
ๆโ
เ
ต
นื้อไป
เ
แล้ว
ร็วๆในอดีตไม่ใช่อ่ะในอดีตไก่ก็ไม่ใช่เนื้อแบบนี้แล้วลองคิดดูสิคะนี่มันแค่วัตถุดิบแค่3 อย่างเนาะที่ผ่านมาแค่ไม่กี่ปีหรือแม้กระทั่งอะไรล่ะคะน้าเมื่อก่อนกินอ่ะจะขมเนาะรู้สึกว่าขมกว่านี้แต่ตอนนี้คะน้าแทบจะไม่มีรสขมอยู่แล้วอ่ะ
เออ
โต
จริง
ไม่
ด
ร
ู้ว
้
ยเลย
ม
เร
ัน
าคิดว่าเรา
แท
โต
บจะ
ข
ห
ึ้
าน ย
ไ
ไ
ป
ป
ได้
ไม่ใช่ว่าคนทําเป็นขึ้นอร่อยขึ้นใช่ไหมแต่ว่าตัววัตถุดิบเลยมันเปลี่ยนไปอย่าง
ม
น
ั
ี้
น
หร
ค
อ
ือตัววัตถุดิบเลยมันคือตัววัตถุดิบเลยทีนี้พอเอาตัวเองเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตอะแค่ช่วง30 ปีที่ผ่านมาเนี้ยเรามองการทําอาหารเป็นองค์รวมเป็นทั้งหมดอะเนาะที่ประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆคนวัตถุดิบเครื่องปรุงการปรุงถ้าเราคิดว่าการปรุงเนี่ยมันจะต้องปรับตัวตามวัตถุดิบการปรุงรสชาติส่วนประกอบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือการปรุงที่ทําให้วัตถุดิบในสมัยนั้นอะที่เหมาะกับวัตถุดิบในสมัยนั้นแล้วก็รสนิยมของคนในสมัยนั้นด้วย
ค
ซ
่
ึ
ะ
่งมันในสมัยปัจจุบันอะแค่ไม่กี่สิบปีคุณก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะว่าวัตถุดิบอะมันมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปรสชาติที่เปลี่ยนไปเท็กเจอร์รสสัมผัสที่เปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอะมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะมัน
ค
ไม่
่
เ
ะ
หมือนเดิมแล้วรสนิยมคนปัจจุบันที่กินอะนะเราสังเกตว่าคนปัจจุบันอะกินรสจัดขึ้นอาหารในอดีตค่อนข้างที่จะจืดแต่ถ้าเก่าไปในสมัยร.4 ร.5อะไรเงี้ยค่อนข้างจะเค็มเพราะว่าเขาไม่มีตู้เย็นถ้าทําแกงทิ้งไว้นานๆแล้วมันก็จะบูดถ้าใส่เกลือไม่พ
ค
อ
่ะ
ก็จะบูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าตําราอาหารหรือว่าเทคโนโลยีในการทําอาหารเนี่ยมันไม่สามารถมองแบบแยกส่วนได้อะส่วนที่เรารับรสขั้นสุดท้ายอะมันคือปลายสุดแล้วแล้วเราอะก็เป็นผลผลิตของวัฒนธรรมเทคโนโลยีทั้งวิทยาศาสตร์การเกษตรวิถีชีวิตทุกอย่างเลยมันมีผลกระทบต่อตำราอาหารแล้วก็สิ่งที่เรากินหมดทุกอย่างเลย
ว่า
อ
คือเรา
ไม่
ย
ร
อ
ู้
ม
เข้
รา ับ
ใจไ
ค
หม
นน
ก
ี
ํ
้
า
แห
เ
ล
น
ะ
ิดกํา
เ
เ
ร
นิ
า
ด
เราว่าเราก็แก่โดยที่เราเป็นคนที่เราไม่ชอบรสชาติของสมัยนี้เลยด้วยไม่ว่าเรากินร้านอาหารไหนเราก็รู้สึกว่าเบสมันคือหวานนําโดยที่เ
ใ
ร
ช
าโ
่
ตมาเราเป็นคนที่เหมือนรสค่อนข้างจืดไปทางเค็มเราเลยรู้สึกว่าทุกอย่างสมัยนี้คือแม่งหวานนําไปก่อนอ่ะแล้วที่เหลือค่อยใส่โปรยตามเข้ามา
พะโล้หวานมากในปัจจุบันขอโท
ใช
ษ
่
ที่
ใ
ใ
ช
ช้
่
ค
ใช่
ำนี้
แต่กลายเป็นว่าอะไรที
พ
่ม
ะ
ั
โ
น
ล้
หวา
คื
น
อก
อ
ั
่
น
ะเออคนสมัยนี้จะรีวิวว่าเฮ้ยร้านนี้ไม่อร่อยแต่พอไปกินเสร็จแบบเฮ้ยหวานชิบหายแต่พอร้านที่เราบอกว่าเออรสมันเค็มรสมันกลางกำลังดีคนก็จะบอกว่าร้านนี้จืดร้านนี้ไม่อร่อย ร้านนี้ให้1 ดาวสุดท้ายเขาก็เจ๊งไปฉันก็เศร้าเนี่ย
อะไรวะ
ก็ถือแต่ร้าน
คนเ
ห
ม
ว
ื
า
อง
น
เพช
ๆเ
ร
ป็นมาหมดเนี่ย
คนเมืองเพชรว่าไง
คนเมืองเพชรนี่คือเกิดมาเป็นน้ําตาลแล้วเอาพะโล้ใส่นิดหน่อยอะโตมาอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าที่อื่นเขาไม่กินหวานกันเหรอ
เรื่องพะโล้เรากำลังคิดอยู่ว่ามันมีภาพจำบางอย่างด้วยที่แบบประมาณว่าเหมือนเราอธิบายรสชาติด้วยภาษาเขียนหรือภาษาพูดอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยพะโล้ที่มีรสหวานจริงๆไอ้คำว่ารสหวานเนี่ยมันอาจจะเป็นคำว่ารสอร่อยก็ได้เราแต่ว่าภาพมันกลายเป็นแบบต้องมีรสหวานคือจริงๆอ่ะเหมือนพี่โอเลยเมื่อก่อนอ่ะเรากินพะโล้อ่ะเรากินเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วเราเด็กกินได้ใช่ไหมเราก็เลยกินบ่อยเดี๋ยวนี้ไปกินพะโล้อ่ะปากเหนียวหมดเลยไม่เข้าใจทำไมมัน
คื
เห
อ
นี
ค
ยว
ำว่ามีรสหวานนะมันมีตั้งแต่ปลาแล่มไปจนถึงแบบขนหัวลุกไงคือสมัยนี้แม่งแม็กซิมัมไปที่ขนหัวลุกแล้วไง
จะเล่าเรื่องไอ้ที่เราเขียนถึงในสัปดาห์ก่อนไม่รู้ได้อ่านกันยังที่แบบว่าเจอตำราในสมุดไทยอะค่ะอันนั้นอะตอนท้ายสุดที่เขาปรุงรสเสร็จเขาบอกเลยนะว่าปรุงรสพอออกหวานหวานอะใส่น้ำตาลพอออกหวานหวานก็คือให้มันมีรสหวานอยู่ด้วยนิดนึง
นิด
แ
น
ต
ึ
่
ง
ว่าเท่าไหร่นั้นก็คือแบบไอ้สเกลการกินรสหวานของแต่ละคนมันก็ต่างกันไปอีกอะแต่ว่าคนไทยก็คือมันต้องมีรสหวานอยู่แล้วในตำราอาหารสมัยก่อนเนอะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ที่เราเจออะคือมันก็รสหวานมันก็มีส่วนมีเป็นมีความสําคัญจริงๆอ่ะไม่งั้นเขาจะไม่บอกว่ามันต้องปรุงแกงให้มีรสหวานนะแกงบอลแกงพนันอะไรเงี้ยพนันที่ตั้งคะแนนเงี้ย
ค่ะ
เลยเป็นที่มาของคำว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ใช่ไหมครับ
ที่เขาว่ากันอย่างนั้นก็น่าจะเกี่ยวข้องกันนะคะ
ครับไม่ใช่ไอ้คำเนี้ยทำได้ว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ากินของหวานนะแต่หมายถึงว่าอาหารข้าวทุกอย่างอ่ะจะต้องมีรสหวานหน่อยหนึ่งการที่ไม่กินรสหวานหน่อยหนึ่งของอาหารข้าวแสดงว่าไพร่เขากินกันแต่ถ้า
อ
เป
๋
็
อ
นคนเป็นเจ้าเป็นนายจะต้องใส่ของหวานนิดนึงในอาหารข้าว
มันมี
ไม
ค
่ใช
น
่เร
เ
ื
ข
่อง
ียนว่า
ไม่ใช่เรื่องการกินข้าวแล้วก็ตบตูดใช่ไหม
ไม่ใช่แต่หมายถึงอาหารข้าวทุกชนิดจะต้องมีรสหวานติดหน่อยหนึ่ง
เขาบอกว่าคำไทยอ่ะคำว่าหวานน่ะไม่ได้แปลว่าหวานอย่างในปัจจุบันไม่ได้แปลว่าสวีทหวานเนี่ยมันแปลว่าอร่อยเวลาเรากินอาหารทะเลสดมากเราพูดว่าหอยนางรมหวานมากอันเนี้ยคือเป็นอีกทางหนึ่งที่เขาบอกว่าหวานที่พูดถึงอ่ะไม่ได้แปลว่ารสหวาน
น่าสนใจ
ผ
อัน
ล
นี้ไม่เคยมองในแบบนี้เลยนะ
ผลไม้นี้กินมะม่วงวันนี้กินมะม่วงหวานมากไม่ได้หวานอย่างเดียวเพราะว่าเป็นมะม่วงเคี้ยวแก้วมันอร่อยมากอันนี้แล้วแต่เราก็ไม่เชื่อแต่เราฟังแล้วก็หวานมากเหมือนกัน
อันนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากต้องเอาไปคิดต่อตอนนี้ยังนึกไม่ออกแต่ว่าน่าสนใจมาก
ต่อไปที่แกงอะไรดีเราชอบมากแกงกะทิไหม
อ๋อพูดถึงแกงพูดถึงอันนี้ดีกว่าที่เราเพิ่งเขียนถึงไป
ม
ม
า
ัน
ค
ม
ร
ี
ับ
เรื่องน่าคิดก็อยู่ก็คือคนเพชรบุรีใช่ไหมรู้จักแกงบวนไหม
ไม่รู้
แก
จัง กขออีกที
แก
ได
ง
้ไหม
รู้จักแกงบวนเหร
เพ
อ
ชรปลอมใช่ไหม
เพชร
ทำ
ป
ไม
ลอม
อ่ะแกง
สะ
บ
ก
วน
ดยัง
แก
ไง
งบวนไม่รู้จักแกงบวนเหรอ
บอวอนอเงี้ยเหรอ
บวนแกงบวนใช่มีใครรู้จักแกงบวนไหมคะตรงเนี้ย
เค
ข้
ย
า
ไ
ว
ด้ย
แ
ิ
ก
น
ง
ชื
บ
่ออ
ลรู้จักแต่แกง
มับ น
วนไม่รู้จัก
แกงบวนคุณพลอยรู้จัก
เป็นเราว่าตอนเด็กๆเราเคยกินมันจะเป็นแบบใส่ตะไคร้ขึ้นฉ่ายปะคะ
เอาละครับ
ใส่
เอาละไง
เป็นแ
น
ก
ั่น
ง
แห
เ
ล
ครื่
ะ
องในหมูปะคะเอาลองดูเลยก็ได้
ลองคนดูแล้วเจอละไม่รู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนเล
บ้
ย
านเราใส่ตับ
ใส่ตับกระเพาะใส่ไหม
จำไม่ได้คือเป็นคนไม่กินเหล่า
อ๋อ
นี
เ
้
ป็
แ
น
ต่
ค
เ
น
ร
ไ
า
ม่
ก
ก
ิ
ิน นเค
ต
รื่อ
ัง บ
ใน
เรา
อ๋อ
กินอย่างเดียวคือกินตับค่ะ
คือมันเป็นแกงที่เจอในเนี่ยค่ะในสูตรในสมัยร.3เนี่ยที่แบบว่าที่เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะคุณชีวินนะคะชีวินเหล่าเขตกิจเนี่ยเขาค้นพบแล้วเราก็ได้ไปเขียนบทวิเคราะห์ให้เขาว่ามีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างเนาะทีนี้แกงบวนเนี่ยมันเป็นแกงที่แกงโบราณจริงๆอ่ะมีถูกพูดถึงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ละอาจจะเลยเป็นในสมัยอยุธยาตอนปลายด้วยแต่ว่ายังไม่เห็นหลักฐานที่ชัดเจนนะคะอาจจะมีจริงก็ได้แต่ว่าเรายังหาไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่ว่าต้นกรุงอย่างแน่นอนแล้วสูตรที่เจอเนี่ยค่ะเป็นแกงบวนที่ไม่ใส่พริก
เขา
ไม
ใส
่
่
ใส่
พริก
พร
ไ
ิ
ท
ก
ย
ไม่ใส่พริกไทยด้วย
เอา
ใส
เ
่
หรอ
ปล
คะ
า
โอเค
ใส่ปลาตำใบขี้เหล็กใส่แล้วก็ใส่เนื้อหมูเราไม่รู้ว่าใส่ส่วนไหนเนาะ แต่ตอนเราลองทําเองตามสูตรในสมัยร.สามเราก็ใส่เน
โ
ือ ้อ
้
หมูส่วนสะโพกอะไรเงี้ยเราไม่ใส่เครื่องในเขาก็เอาเนื้อหมูไปต้มแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วเขาก็เดี๋ยวดูสูตรหน่อยสิเอาใบขี้เหล็กตำใส่ใบที่เรียกว่าใบตะกรวยอ่ะไม่รู้เป็นใบอะไร
ใบตะกรวย
ใบตะกรวยเราคิดว่าอาจจะเป็นใบของต้นกรวยอะไรเงี้ยแต่ทีเนี่ยมันคือแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งเวลาศึกษาตำราอาหารโบราณอ่ะบางทีมันมีวัตถุดิบที่หายไปแล้วด้วยท
โ
ี
อ
่เร
้
าไม่
หรื
ร
อ
ู
ว
้
่
ว
า
่ามันคืออะไร
ชื่อมันเป็นแบบชื่อศัพท์ท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะครับ
มันเป็นไปได้หมดเลยค่ะเป็นไปได้หมดเลยซึ่งเราแบบเราไม่สามารถเดาได้เลยอ่ะเพราะว่าใบของต้นกรวยที่ขึ้นอยู่แถวบางกรวยตลิ่งชันอะไรเงี้ยที่เขาเรียกว่ากรวยบ้านอ่ะนะคะแล้วก็หรือว่ากรวยป่าอะไรเงี้ยมันไม่มีความรู้เลยว่าเรากินได้อ่ะกินเราไม่ตายอะไรเงี้ยพี่คนนึงบอกว่าพี่ถามเราถามพี่คนหนึ่งว่าพี่ใบกรวยกินได้เปล่าบอกกินแล้วไม่ตายใช่ไหม กินแล้วไม่ตายแน่นะอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยมันคือแบบไอ้ใบเนี้ยเขาเอามาตำให้ได้สีเขียวในแกงบวนในสมัยร.สามเนี่ยซึ่งเราไม่รู้เลยว่าใบมันมีรสชาติยังไงมันกินได้เปล่ากินแล้วจะปวดท้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเป็นแกงบวนที่ใส่ปลาใส่ปลาย่างใส่ปลาย่างปลาย่างใส่ปลาย่างแล้วก็ใบมะกรูดพอเราทําตามสูตรอย่างเงี้ยโหมันอร่อยมากเลยอ่ะกินกับข้าวนี่ฟินสุด
มันลดยังไงคะ
มันแนวไหนอ่ะ
โอ้มันลดลงตัวมากเลยค่ะแบบว่าหมูใช่ป่ะหมูแล้วแบบใส่ตำหอมกระเทียมเงี้ยไม่ใส่พริกไทยนะคะแล้วก็ใส่ปลาแล้วสุดท้ายก็ดับใส่ปลาใส่ปลาย่างตำแล้วแบบเครื่องแกงมันก็จะนัวนัวมันจะแบบเหมือนคล้ายๆกับอะไรล่ะขนมจีนอะที่มันมีแบบปลาตำอยู่ข้างในอย่างเงี้ย
ข้างบน
เราก็ใส่ปลาด้วยแล้วก็เติมตบท้ายด้วยใบมะกรูดฉีกอะที่มันดับคาวแล้วก็ใส่น้ำตาลหวานๆอะโหมันอร่อยมากเลยอะมันแบบโหยยอดจริง
เราคะแนน
ห
น
ิ
ย
ว
ม
ข้าวตอนนี้
ก็บอกว่าดูจากพวกวัตถุดิบที่เอามาส่วนใหญ่อ่ะเป็นพวกใบขี้เหล็กใบกรวยเนี่ยเหมือนเขาเป็นน่าจะเป็นใบไม้ที่ให้กลิ่นและให้สีรุนแรงนอกจากนี้ยังมีกะปิกับน้ำปลาด้วยคือตัวทุกตัวดาเมจเรื่องกลิ่นหมดเลยอ่ะ
อุ้ยแต่มันโอ้โหมันอร่อยมากมันแบบมันอร่อยลงตัวสุดๆมันกินกับข้าวได้แบบ
คอยทำหน้าทำลายแตก
มันจับใจอ่ะมันแบบคุณมันสุดยอดจริงแบบว่าโหยแกงบวนสูตรร.สามนี้มันคือแบบอวยยศมากสุดยอดจริง
ไม
แ
่
ล้ว
ม
แบ
ี
บ
ลูก
จะบอก
ขอ
ว่
ท
า
ุก
เนี่ยเราเชื่อว่าแกงเนี้ยมันเป็นแกงที่มีมาตั้งแต่โบราณก่อนที่จะมีพริกเทศเข้ามาเพรา
ค
ะม
่
ั
ะ
นเป็นรสที่มีวัตถุดิบมันมีวัตถุดิบที่หมักดองอ่ะที่มันถูกพูดไปถึงแล้วในตำราโบราณอ่ะปลากะปิอะไรเงี้ยที่แบบลาลูแบลคนไทยกินปลาอะไรก็ไม่รู้มันเหม็นหมักอะไรอย่างเงี้ยกินกุ้งด้วยอะไรงั้นอ่ะคือมันมีแล้วมันเป็นแกงแล้วมันมีวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วมันไม่มีพริกแต่ว่ามันมีรสชาติที่แบบสุดแสนฟินนัวแซ่บเวอร์เนี่ย
มันดูเผ็ดร้อนอ่ะ
มันไม่เผ็ดร้อนนะคะแต่ว่ามันอร่อยมากเลยมันกินแล้วแบบมันเพลินแบบโหสุดยอด
นี่งั้นก็แสดงว่าที่เขาบอกว่าพอสมัยก่อนที่เราไม่มีเครื่องเทศอะแสดงว่าเรากินจะจืดๆก็ไม่จริงมันอาจจะมีรสชาติที่พิลึกพิลั่นหรือแบบดีกว่านั้นอีกก็ได้ใช่ไหมใช่
ใช่ค่ะเพราะว่าอัตลักษณ์ของรสชาติที่คนไทยครอบครองอ่ะแสดงความครอบครองที่หลังอ่ะมันคือรสของอเมริกาใต้เม็กซิกันพริกอ่ะ
ใช่
มันเข้ามาทีหลังพอเข้ามาทีหลังแล้วพอมันผสานตัวเข้าไปอ่ะจนเป็นส่วนหนึ่งในอัตลักษณ์ของรสชาติที่เรารู้จักในปัจจุบันไปแล้วเรายากที่จะจินตนาการอดีตก่อนที่มันจะเข้ามาถึงได้เราแทบจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่ารส
อาหารไทยที
อ
่
า
ไม
ห
่
าม ร
ีพ
ข
ริ
อง
ก
นั
ค
้
ื
น
อ
น
ย
ะ
ั
ม
ง
ัน
ไง
เป็นยั
ใ
ง
ช
ไง
่ไหม
อ่ะมันก็เกี่ยวกับเนี่ยการที่นักโบราณคดีพยายามตีความอดีตแล้วก็ต้องพยายามแยกอะไรพวกนี้ออกจากกันด้วยอ่ะ
ขอเห็นภาพนะครับ
กระโดดกลับมาแกงบวนทำไมจะต้องเพชรบุรีด้วยครับเมื่อกี้
ฮะ
คือฟัง
ไม
ด
ู่ ต้
แ
อ
ล
ง
้ว
เพชรบุรีด้วย
มันดูเป็นตำรากลางๆไม่ใช่เหรอมันทำไมต้องเพชรบุรี
ที่จริงมันมีแกงบวนอยู่หลายที่มากๆแต่ว่าแกงบวนเพชรบุรีเป็นแกงบวนที่แบบมีเอกลักษณ์อ่ะ
ก็คือไม่ใช่สายหล
ม
ั
ี
ก
เอ
แล้
ก
ว
ลักษณ์เป็นพิเศษ
เออ
เร
ย
า
ังไง
ก็เ
ค
ล
รั
ย
บ
คิดว่าคุณอาจจะเคย คุณแอนอาจจะเคยได้กินแกงบวนในแบบเพชรบุรีบ้างอะไรเงี้ยบางทีเราคุยกับพี่คนนึงเขาบอกว่าแกงบวนเพชรบุรีเป็นของขึ้นชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยถาม
เป็น
แล
เ
้
พ
ว
ช
แ
ร
ก
บุ
ง
รี
บว
ป
น
ลอ
ส
ม
ูตรที่ว่าเนี่ย
เพชรบุร
ม
ี
ัน
ปลอ
มี
ม
แบบ
ก็ต้อง
มีรสหวานตบท้ายอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าคุณแอนน่าจะเคยได้กินมั่งอะไรเงี้ยน
ข
ะ
องเราก็คือเป็นน้ำตาลที่ใส่แกงบวนลงไปนิดหน่อยเงี้ยเหรอ
คนแล้วยังเป็นเกรดน้ำตาลอยู่
เป็นค
โอ้
ำถา
เข
ม
า
ต่
บ
ออ
ก
ไป
ใส่ให้พอหวานๆแต่ว่าค่ะ
พอหวานแปลว่า
คือคำว่าพอหวานๆของเพชรบุรีนั่นหมายถึงว่าหวานหวานทำหรือเปล่า
เนาะความ
ท
หว
ำ
า
หน
น
ึ่งกำมือไงโปรยลงไปซอแบแต่เป็นน้ำตาลแทน
แต่ถ้าตำราอาหารเนี่ยเขาไม่ได้บอกสูตรเป็นกรัมหรือเป็นหน่วยเป็นชั่งเป็นอะไรอย่างนี้ก็แปลว่าแล้วแต่รสมือน้ำหนักมือของแม่ครัวเลยป่ะของเชฟเลยป่ะ
โอ้อันเนี้ยถ้าซัมมอนคุณหญิงเปลี่ยนมาตอบอะคุณหญิงเปลี่ยนก็จะไม่พอใจ
ทำไมล่ะ
เขา
ค
บ
ุณ
อ
หญิ
ก
งเปลี่ยนคุณหญิงเปลี่ยนพัสกรวงศ์ค่ะผู้เขียนตำราอาหารฉบับแรกๆของไทยเนาะคุณหญิงเปลี่ยนเขียนไว้ในคำนำของหนังสือแม่ครัวหัวป่าว่าบ่นอะบ่นแบบผู้ดีว่าคนสมัยก่อนเวลาเขียนตำราอาหารเนี่ยทำไมถึงไม่ใส่สัดส่วนเลยไม่ใส่สัดส่วนวัตถุดิบต่างๆเลยอย่างเงี้ยเพราะเวลาปรุงอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับมือของพ่อครัวแม่ครัวคนครัวมันก็ได้รสชาติแต่ละทีไม่เหมือนกันเลยเป็นการปรุงที่ไม่มีมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับคนครัวแล้วพออิทธิพลตะวันตกเข้ามาเนี่ยตำราการครัวของตะวันตกเข้ามามันก็มีการชั่งตวงวัดเนาะแล้
ม
ว
ี
คุ
ส
ณหญิง
แต
เป
น
ลี่
ด
ยน
าร์ด
ก็
ล
เละ ยใช้แบบเฟื้องบาทสลึงอ่ะในการชั่งตวง
ในกา
ว
ร
ัต
ช
ถุ
ั่ง
ดิบเข้ามาเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก็เราคิดว่าถ้าคิดเข้าข้างคนไทยแบบรักอิสระที่เราเขียนมาในบทความอะเนาะขนาดของไม่ใช่ขนาดของสิคุณภาพและคุณสมบัติของวัตถุดิบในแต่ละท้องที่ในประเทศไทยแต่ในแต่ละพื้นที่สภาพแวดล้อมระบบนิเวศเนี่ยอาจจะมีความเหม็นความหอมความแข็งความเหนียวความนุ่มไม่เท่ากันดังนั้นอาจจะต้องแบบใช้การพลิกแพลงส่วนบุคคลและเพื่อให้ถูกปากเจ้านายจะได้ไม่โดนด่า
ไหนยังจะ
ด
ร
ัง
ส
น
น
ั
ิ
้น
ยมคนพ
ต
ื้น
ำร
ถ
า
ิ่น
อาหารในสมัยก่อนที่จะมีแบบ standardize การวางมาตรฐานเนี่ยในแบบตะวันตกที่เป็นแบบเดียวกันเข้าใจแบบ universal เลยอ่ะมันน่าจะเป็นแค่แนวทางกว้างๆที่จะต้องอาศัยการปฏิบัติหน้างานของพ่อครัวแม่ครัวจริงๆที่เขามีความเข้าใจในวัตถุดิบท้องถิ่นมากกว่าเพราะว่าตะวันตกอ่ะโอเคมันบ้าความเป็นมาตรฐานเลยต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะในบริบทของเมืองไทยสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงก็ได้อาจจะทําไม่ได้จริงเลยความพยายามของท่านผู้หญิงเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะเป็นมุมมองแบบตะวันตกที่พยายามทําอะไรแบบให้มันเป็น standardize ขึ้นอ่ะซึ่งมันก็มีจุดอ่อนและจุดแข็งมันอาจจะทําได้ในระบบที่เกษตรอุตสาหกรรมหรือว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันหมดแล้วในปัจ
ค
จ
ุ
ุ
ม
บัน
ต
เ
ัน
ี
ว
่ยโ
แ
อ
ปร
เค
เป
ไ
๊
ด้
ะ
แ
เ
ล
ล
้ว
ย
ม
เ
ัน น
าะ
เหมือนกันหมด
ไก่รสชาติเดียวกันทั้งประเทศเลย
ใช่อาจจะทั้งโลกด้วยก็ได้มั้งในบางที่อะไรอย่างเงแต่ไม่เหมือนกันหรอกค่ะแต่ว่าเราก็เลยคิดในแบบนักโบราณคดีเนาะว่ามันอาจจะมีแง่มุมนี้อยู่ก็ได้นะมันอาจการที่เราไม่ได้เขียนอะไรลงไปทั้งหมดนะมันอาจจะเป็นแบบ wiggle room อะภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะพื้นที่ให้ดัดแปลง
สร้างสรร
พ
ค
ลิ
์
กแพลงไปตามสถานการณ์
เรากำลังคิดเรื่องนี้อยู่คือทางฝั่งเอเชียเหมือนกันเวลาคนครัวจะปรุงอาหารมาวิธีการถ่ายทอดจากคนที่หนึ่งไปคนที่สองคนที่สองไปคนที่สามเพื่อแยกย้ายไปตามโรงครัวของแต่ละวังแต่ละที่เขาไม่ได้ใช้การตวงวัดแต่เขาใช้ให้แม่ครัวเหล่านั้นอะชิมอาหารแล้วจดจำรสนี้ไว้อะอันนี้เราเคยอ่านเจอของจีนก็ใช้วิธีการชิมแล้วก็อธิบายว่ามันต้องใส่อะไรบ้างแล้วเขาก็ต้องจําดังนั้นอ่ะการชั่งตวงวัดอ่ะมันยังไม่มีแต่ว่ามันมามีเพราะว่าอ่ะทางยุโรปเนี่ยแหละแต่ว่าหลักๆก็คือเขาจะจําว่าอ๋อรสเทสแทรก after taste เป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จําจีนเนี่ยมันก็จะมีตัวแปรอีกอย่างก็คือแต่ละคนอ่ะลิ้นของเรารับรสไม่เหมือนกันดังนั้นการจดจําก็จะผิดเพี้ยนไปบ้างอะไร
มัน
ก
ก
็
็จ
ท
ะ
ํา
เพ
ใ
ี
ห
้
้
ยนไ
เ
ป
ก
เ
ิ
ร
ด
ื่อยๆใช่ไหมมันเหมือนมุขปาฐะประมาณหนึ่งป่ะ
เรา
เหมื
แ
อ
ต
น
่ว่า
เหมือนเวลาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสอนเราทํากับข้าวอ่ะก็คือเริ่มจากพาไปตลาดสอนว่าเลือกอะไรยังไงหนึ่งส
ใช
อง
่
สามสี่พอมาถึงบ้านอ่ะหั่นเราให้ดูว่าทํายังไงบ้างเป็นลูกมือหยิบนู่นหยิบนี่นั่นนี่น
ใ
ู
ช
่น
่
โน่
ใน ช่
แล้วเขาใช้วิธีการบรรยายเป็นเซสชั่น
แต่ไม่เคย
โด
จ
ย
ำได้
ท
เ
ี
ล
่
ย
ทุกอย่างก็คือใช้คำว่า eyeball everything ตอนนี้ประมาณนี้แหละอร่อยได้จับประมาณนี้เท
ใช่
เท่านี้ได้อร่อยแล้วก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นสูตรของทางที่บ้านว่าเมนูนี้ของบ้านเราทำแบบนี้
เราก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันคือมันจะมีเทคนิคอย่างเช่นเวลาที่วัตถุดิบมาแล้วเราต้องหั่นฉีกยังไงทําให้ขนาดมันเท่าไหร่เสร็จแล้วก็อ่ะโขลกรอบแรกชิมโขลกรอบสองชิมเอาใส่น้ําแกงชิมอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้
เออนั่นแหละ
เราเคยบริหารบริษัทร้านอาหารนะเนาะก็เป็นโอเปอเรชั่นนะคะแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่อ่ะคือต้อง QC Quality Control ว่าวัตถุดิบแต่ละล็อตที่ได้เข้ามาเนี่ยบางทีมันดูเหมือนกันก็จริงแต่ว่าเวลาทำออกมาแล้วอ่ะรสชาติไม่เหมือนกันหรือมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปคอยดูกลับไปดูแบบโรงงานหรือว่าฝ่ายผลิตพวกซอสพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเนี่ยแม้ว่าเราจะมีระบบอุตสาหกรรมที่ผลิตของที่มันมีมาตรฐานคล้ายกันอย่างนี้แล้วอ่ะการเทสติ้งก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นอยู่ดี
ใช
อ
่
มันก็ยังไม่สามารถแบบบ่งบอกได้ชัดเจนว่าโอเคถ้าสูตรเป๊ะแล้วทุกอย่างมันเป๊ะมันมีเรื่องที่แบบว่าไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นเราอาจจะโตมากับเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะปรัชญาหรือตรรกะคนละชุดกับคนในอดีตก็ได้นะเพราะทุกวันนี้เรามีอิทธิพลของตะวันตกแล้วก็วัฒนธรรมไทยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วอ่ะดังนั้นการที่จะเข้าใจความคิดหรือตรรกะของคนในอดีตได้จริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยก็ได้เพราะว่าเรามีความเป็นปัจจุบันอย่างนั้นอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เดาฮะเดา
ไม่สนุกดี
นึกถึงเวลาสอนเพื่อนฝรั่งทำกับข้าวอ่ะแล้วเขาจะหงุดหงิด
บอ
ว่าแบบทำไมถึงไม่บอกให้มันตรงๆว่าใส่น้ำปลากี่ช้อนใส่ยังไงเท่าไหร่เขาต้องการรู้ว่ายูใส่อะไรไปเท่าไหร่ยังไงแล้วเราก็แบบไอ้ไม่รู้ก็ทำไปชิมไปถ้ามันอร่อยก็ชอบแต่เขาบอกไม่ได้มันต้องช
เอ
่าง
แล้
ต
ว
ร
ค
ง
น
วัต
ไ
ถ
ท
ุ
ย
เป๊ะอย่างเงี้ย
แล้วคนไทยมีอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตนะคะว่าเวลากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเออเราดูเรื่องอาหารการกินอยู่นะตอนนี้ก็จะถามว่าอุ้ยฉันไม่สนใจหรอกน้ำปลากะปิกะเปิบมันจะเป็นยังไงเธอบอกฉันมาอย่างเดียวก็พอว่ากะปิที่ไหนดีที่สุดน้ำปลาชนิดไหนดีที่สุด
ต้องชิมส
ฉ
ิ
ันจะใช้นั้นแต่จริงๆก็
เนี
ค
่ย
ือทุกอย่างมันมีหลายเกรดและทุกเกรดก็มีที่ทางสำหรับทุกอย่างด้วยน้ำปลาที่เราเห็นเนี่ยนี่หมักน้ำปลาที่บ้านเนี่ยนะ4 ปีแล้วเนี่ย
โอ้โห
จริงอ่ะอัน
จ
น
ร
ี
ิ
้
ง
ค
จ
น
ริง
จร
จริ
ิ
ง
ง
โห
เราแบบว่าเราหมักน้ำปลาเราก็กรองเองรอมา4 ปีแล้วมันก็หอมอร่อยมากแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า first press อะค่ะก็คือน้ำปลาที่ได้มาจากการกรองครั้งแรกอะมันจะมีกลิ่นสีและรสของปลาที่มันหอมแล้วรุนแรงมากที่สุดแล้วพอถ้าเป็น second press อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นจากปลามันก็จะน้อยลงแล้วทีนี้น้ำปลาถูกๆบางทีที่เขาขายตามตลาดก็จะเป็นน้ำปลาผสมมันจะไม
ใ
่
ช
ได้
่
มาจาก first place
บางทีก็มาจาก first page ที่ผสมเพิ่มปริมาณ
อาจ
ซึ่
จ
ง
ะ
คุณภาพ
แล้ว
จะ
แต
ล
่
ดลง
ใช่แล้วแต่เทคนิคการผลิตแต่ว่าคือน้ำปลาดีที่มันมีกลิ่นแรงจริงอะใส่เยอะก็ไม่อร่อยนะ
ใช่
เราถ้าใส่ปรุงรสแบบหม้อก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเสียของมากเลยมันไม่ใช่ที่ทางของมันอะแต่เราคิดว่าคนไทยไม่ได้ดูวัตถุดิบในคุณภาพของมันที่เป็นมันจริงๆอ่ะจุดเด่นของทุกอย่างทุกเกรดมันมีอยู่มันมีที่ทางของมันอ่ะไม่ใช่เฉพาะว่าแบบของดีเท่านั้นมันถึงจะมีฟังก์ชันที่จะ valid แล้วก็ belong อยู่ในโลกเนี้ยของอย่างอื่นที่ไม่ใช่ของดีที่สุดก็จะไม่มีค่าเลยซึ่งมันไม่ใช่ไงทุกอย่างมีที่ทางของมันอ่ะว้าย speech
อันเนี้ยคือเราอ่ะเคยไปคุยกับเหมือนเพื่อนร่วมงานคนจีนเกี่ยวกับเรื่องของจิ๊กโถมั้งแล้วก็ถามเขาว่าเหมือนเราจะทำเมนูอะไรสักอย่างพลอยจำไม่ได้ขอโทษด้วยเราก็ไปถามเขาเหมือนแบบเออเนี่ยฉันไปเซี่ยงไฮ้จะไปซื้อสิ่งเนี้ยอยู่แบบแนะนำหน่อยได้ไหมเขาก็บอกว่าเออเนี่ยการที่จะทำ เขาก็นั่งสาธยายให้ฟังว่ามันจะมีวิธีการทำที่แตกต่างกันมันมาจากเหมือนต้นกำเนิดของการเอาสิ่งนี้มาทำเป็นจิ๊กโฉได้มันแตกต่างมันมีเยอะมากแล้วแต่ว่าอยู่จะเอาไปทำเมนูไหนอะไรยังไงซึ่งเราก็เหมือนแบบก็โตมาเราก็รู้แค่ว่ามีจิ๊กโฉแค่แบบเดียวไม่เคยจะรู้ว่ามันมีหลากหลายเขาก็เลยแตกประเด็นมาว่าซีอิ๊วขาวก็เช่นกันมันมีแบบหลากหลายมากเลยนะอยู่อะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะซึ่งเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนแบบอย่างคนจีนอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างพิถีพิถันกับการเลือกว่าสิ่งนี้ใช้หยอดหรือจิ้มเท่านั้นอันนี้เอาไว้สําหรับใช้กับอาหารนึ่งส่วนอันเนี้ยเอาไว้สําหรับต้มอีกอันนึงเอาไว้สําหรับทอดอะไรเงี้ยของเราคือเหมือนแบบอะไรดีที่สุดเอานั้นมานั่นแหละ
ซึ่งมันไม่ใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่คนบ้าอาหารชาววังหรือมั้งในไทย
อ๋ออ
เพราะว่าคนไทยชอบแบบเลเบลอะไรล่ะจะใช้เลเบลว่าอาหารชาววังเนี่ยมันคืออาหารชั้นเลิศอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอาหารชาววังอ่ะมันก็การที่การปรากฏตัวของอาหารชาววังในท้องตลาดหรือว่าบ้านคนทั่วไปหรือว่าร้านอาหารอย่างเงี้ยที่คนสามารถเข้าถึงได้มันเกิดขึ้นหลัง2475เนาะช่วงเปลี่ยน
อ
แป
้
ล
าว
งการปกครอง
มันไม่ได้มีมาตั้งแต่โบราณนะครับชื่อมันดูโบราณ
มัน
มาม ก
ีมาแต่โบราณแต่ว่าเราพูดถึงในบริบทที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อะ
ปากกิ
อ
น
๋
ไ
อ
ม่ได้ไง
เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่คือความลับ
ไม
เข
่ใ
า
ช่
ก
ค
ิ
ว
น
าม
กั
ล
น
ั
อย
บ
ู่ใน
ค่ะ
วั
เราง เป็นไพร่อยู่เราอยู่นอกกำแพงวัง
อัน
เร
น
า
ั้นไ
จ
ม
ะ
่ผิ
เ
ด
ข้า
อัน
ไป
นั้
ไ
น
ด้
ผิด
ยังไงเราโดนบอยสิ
ไม่ก็แบบเผื่อแบบมีก๊อปสูตรหรือว่ามีมีเข้าลือกันว่าในวังเขากินอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม
ก็คงจะมีบ้างแหละแต่ว่าเขาก็คงจะไม่ทำตัว
เทียบเสมอ
เทียมกับเจ้านายอะไร
ก็นะ
มันไม่ใช่เรื่องดีอะนะในสมัยนั้น
แล้วมันแพงด้วยป่ะครับ
มันแพงด้วยหรือเปล่าคะเหรอ2475มันไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชนชั้นวรรณะการจัดลำดับชั้นทางสังคมที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้เพรา
พ
ะว
อ
่า
สอง
เรา
เห
ไ
ม
ม่
าะ
ส
ส
าม
ม
ารถท
าก
ำต
ก
ั
ว
ว
่า
เทียมเจ้าได้นะ
อ่า
พอ2475ปุ๊บไอ้องค์ความรู้ตรงเนี้ยมันก็เลยสวัสดีสู่สาธารณชนได้
แจกฟรีมากเชิญเอาตำราไป
เหมือนกับว่าในตอนนั้นนะคะพวกเจ้านายเนี่ยพอไม่ได้รับยังไงดีล่ะก็จะต้องออกมาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเนาะเพราะโครง
ค
ส
่
ระ ้างที่ซัพพอร์ตเขาเมื่อก่อนน่ะไม่มีอยู่แล้วทีนี้
อื
ล่ะ
ม
ก็จะต้องออกมาขายของหาอาชีพเหมือนกับ
อ๋
ค
อ
นอื่นๆในสังคมอะไรเงี้ยที
โอ้
นี้
โห
ในเมื่อบางคนเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อน to be fair เนาะในวังอ่ะมีสำหรับเรามีฟังก์ชันเหมือนกับเป็นโรงเรียนอย่างหนึ่งสำหรับเราคือเป็นโรงเรียนการเรียนในสมัยโบราณเลยโรงเรียนการเรียนที่จะฝึกทักษะต่างๆของเด็กผู้หญิงทำกับข้าวเย็บปักถักร้อยงานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการสืบทอดมาถึงปัจจุบันด้วยเช่นแบบว่าในโครงการศูนย์ศิลปาชีพหรือว่าวิทยาลัยในวังหญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเลกาซีเป็นประวัติศาสตร์ที่เขาส่งต่อกันมานานเขามีองค์ความรู้อย่างนี้มาเป็นร้อยปีเพื่อใช้ในงานรัฐพิธีกรรมหรืออะไรต่างๆเพราะโอเคชนชั้นนำเขาก็จะมีอะไรล่ะมีทักษะอย่างนี้อยู่แล้วเนาะในการเซิร์ฟเขาแล้วก็รัฐพิธีการพิธีกรรมจะมีความประณีตกว่าปกติทีเนี้ยอันเนี้ยมันก็คือจุดเด่นที่เราคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะแยกอาหารในวังกับอาหารนอกวังจากกันคือความประณีตคือเขาจะไม่ผัดก๋วยเตี๋ยวผัดก๋วยเตี๋ยวกันแบบจับชายโยนใส่กระทะปุ๊บในอย่างเงี้ยแล้วก็มาใส่จานปุ๊บใส่ส่งก็จะแบบว่าใส่ถ้วยจานสวยงามมีการจัดมีจาน
ไฟ
แกะ
ได
สล
น
ั
ิ
ก
่ง
อะไร
ตล
ออ ย่
ด
างเงี้ย
ไม่มีฟาสต์ฟู้ดนี่
ไม่น่าจะฟาสต์ฟู้ดเพราะว่าคนในวังเขามีเวลาเยอะมากนะ
เขาไม่ทำอะไรเลย
โอ
ว
เ
ั
ค
นๆนั่งเก็บ
โอเค
คุกกันอยู่คนในวังในอดีตนะคะในอดีตนะก็คือเขาก็จะมีเวลาเยอะมากซึ่งเวลาเยอะมากเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะนั่งเฉยๆด้วยเขาจะต้องมีอะไรให้ทําตลอดเวลาแต่ว่าทาสหรือว่าสิ่งที่เขาต้องทําอย่างเช่นทํากับข้าวเนี้ยมันจะต้องใช้เวลามากกว่าปกติเพราะว่าเขาต้องจัดการให้มันประณีต
นึกถึงหนังสือเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก
เอาค
จ
ุ
ะ
ณ
มี
ทิ
พ
มพ
า
า
ร์ท
นี
แบบ
สนิทวงเนาะ
ใช่อันนี้เราต้องอ่านตั้งแต่เด็ก
แล้วมั
โอ
น
้
มีแบบแต่ละวังเขาก็มีความโดดเด่นแต่ละอย่างด้วยมั้ยถ้าจำไม่ผิดก็แบบจะมีวังหนึ่งที่เด่นเรื่องดนตรีวังนี้เด่นเรื่องอาหารอะไรอย่างงี้เขาก็จะมีองค์ความรู้ของเรื่องนั้นๆของเขาที่แข็งแกร่ง
ใช่น่าจะเป็นความชอบของเจ้าของวังอะไรเงี้ยเขาก็จะฝึกคน
หลังจาก
ม
ส
า
องสี่เจ
ม
็ด
า
ห้าปุ๊บคำว่า
อาหารชาววังก็หลุดออกมาให้ไพร่ได้แดกกัน
อาหารแบบชาววังเนอะออกมาก็จะมีความประณีตซึ่งเราคิดว่าการที่อาหารชาววังเนี่ยมาถ่ายทอดความรู้ให้กับคนทั่วไปหลัง2475มากขึ้นเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเขาแบบมีความสะอาดอะไรเงี้ยสุขอนามัยเราคิดว่ามากกว่าคนทั่วไปในสมัยนั้นอยู่พอสมควรแล้วมันก็ทําให้คนทั่วไปได้เห็นว่าเออเราประณีตแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะที่จริงเวลาคนทําอาหารถวายพระก็ประณีตในระดับหนึ่งแต่ว่าในอาหารแบบชาววังเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสุดยอดของงานฝีมืออ่ะแล้วอะไรอย่างเงี้ย
มันขายได้ด้วยใช่ไหมครับคำว่าชาววังอ่ะ
ที่แคนาดานี่นะในเราเคยคุยกับเจ้าของร้านน่ะคนเขาค่อนข้างที่จะสนใจกับอาหารชาววังเนาะพอบอกว่าเป็นแบบ Royal Thai Cuisine Style อ่ะคนก็จ
โอ
ะ
้
แบ
โห
บฮู้ฮือฮ
ดู
า
แพงดูแพง
ดูแพงดูแพงดูมีคลาสมีคลาสเขาก็ให้ความสนใจอยู่นะคะแต่ว่ายังไงดีล่ะแต่มันก็มีต้นทุนที่สูงมากนะในการทำอาหารชาววังอ่ะ
ใช่ใช่
เรื่องแรงงานเรื่องฝีมืออีกสมมุติถ้าจะแกะสลักเนี้ยก็ต้องเอาคนที่มีฝีมือมาแกะไม่ถ้าให้เราไปแกะก็จะได้หน้าโดเรมอนออกมาจะไม่ได้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายอย่างแล้วคนมีฝีมือก็หายากคนใช้เวลาอีกดังนั้นทุกอย่างพอมาอยู่ในบริบทของ business อ่ะธุรกิจมันจะต้องถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเงินแรงงานการคำนวณต้นทุนอะไรทุกอย่างหมด
กำลังนึกถึงอาหารจีนคือจีนก็มีอาหารชาววังเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้โด่งดังเป็นเพราะว่าหลักการเมืองคือสมัยก่อนฮ่องเต้ก็ได้กินอาหารพิเศษแต่ว่าอาหารที่มันถูกเสิร์ฟให้กับราชวงศ์พวกนี้ค่ะมันสิ้นเปลืองเนาะแบบเต่าตัวหนึ่งอาจจะใช้เส้นเอ็นแค่หนึ่งชิ้นหรือว่าหมูตัวหนึ่งอาจจะใช้แค่กระเจี๊ยวของหมูเฉยๆอย่างเงี้ยคือมันสิ้นเปลืองมากจนทําให้บอกว่าพอมันเปลี่ยนผ่านจากการปกครองแบบที่ฟุ้งเฟ้อของคนกลุ่มหนึ่งอะมาจนถึงแบบสาธารณรัฐอะเขาแตกต่างจากเราคือเมนูอาหารเขาหายคือมันถูกปฏิเสธเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นแบบสังคมนิยมไงเขาก็เลยแบบว่าเราไม่สามารถกินอาหารที่ใช้แค่วัตถุดิบชิ้นเล็กๆของสิ่งอินกรีเดียนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยหายแต่ของเราอะมันแตกต่างกันคือเราออกมาเผยแพร่
รู้สึกว่าจีนตอนเนี้ยพวกมักแบงอะมักบางหรือมักแบงวะ
มักบางมักบาง
มักบางเนาะโอเคเราไม่ค่อยเห็นมักบังแบบจีนเท่าไหร่แล้วมีคนเราได้ยินมาว่านะคะ
ใครกฎหมายใหม่
ประธานสีเหรอประธานสีบอกว่าเราจะต้องไม่สิ้นเปลืองในการกินอาหารเหรอดังนั้นการทํารายการแบบนี้มันทําให้สิ้นเปลืองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราได้ยินมานะคะแต่ว่าตอนไปจีนอ่ะเราเห็นคนกินอาหารแล้วแบบไม่เอากลับบ้านเยอะมากเลยไม่รู้ว่าเป็นค่านิยมหรือเปล่านะ
ใช่ค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นค่านิยมคือคนจีนนะคะเขาจะมีค่านิยมว่าเคยได้ยินไหมอันนี้คนไทยเชื้อสายจีนในไทยก็ยังเป็นอยู่บอกว่าห้ามกินข้าวหมดจานเพราะว่ากินข้าวหมดจานมันแสดงถึงความอดอยากคุณต้องกินข้าวเหลือข้าวประมาณ1คำทิ้งไว้ในจานจีนก็มีเหมือนกันก็คือถ้ามีการจัดเลี้ยงเจ้าภาพห้ามให้แบบจัดเลี้ยงข้าวพอดีถ้าทุกคนกินข้าวหมดแปลว่าเจ้าภาพห่วยแตกแต่ถ้าทุกคนกินเหลือกับข้าวทิ้งไว้แปลว่าจะเจ้าภาพอะจัดการดีมาก
เลี้ยงดี
ใช่แล้วไอ้ค่านิยมเนี้ยค่ะมันก็ส่งต่อไปอย่างมีการเฉลิมฉลองกินในครอบครัวต้องสั่งกับข้าวเยอะๆดังนั้นเนี่ยถ้าไปที่จีนเรากินอาหารค่ะกับข้าวเขาจานใหญ่มากพอชั้นใหญ่มากกินกันไม่หมดกินกันไม่หมดทิ้งเราที่จีนนะคะที่มันเป็นทุกวันเนี่ยเพราะว่าพวกเวทฟู้ดพวกเนี้ยของเขาอะมันเยอะมากอย่างเมืองใหญ่ๆอย่างปักกิ่งหรือฮ่องกงอะวันละ1,000 ตันซึ่งอาหารที่มันเป็นเวทฟู้ดของจีนส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็นน้ํามันมันกําจัดยากเขามีความพยายามแล้วที่จะกําจัดเวทฟู้ดคือเวทฟู้ดพวกเนี้ยพอมันรวมกันมากๆมันมีมีเทนใช่ไหมแล้วเป็นส่วนทําให้ค่าโลกร้อนของจีนอะที่มันเป็นเกี่ยวกับโลกร้อนไอ้เครดิตของเขาอะมันเสียเขาพยายามแล้วที่จะทําให้มันน้อยลงแต่ว่ามันทําได้แค่แบบ5 หรือ 10%ของทั้งหมดที่เป็นเวทฟู้ดเขาก็เลยหันกลับมาบอกว่าองั้นมึงกินน้อยลงเขาก็เลยห้ามกินหมกบางห้ามกินโชห้ามกินแบบกินอะไรอร่อยกินเยอะๆกับสองก็คือห้ามสั่งอาหารเท่าจํานวนคน สมมติว่าเราไปกินร้านอาหารกินสี่คนคุณสั่งกับข้าวได้แค่3 จาน
โอ้
ใช่ใช่คือปัจจุบันเนี้ยเวลาเราไปร้านไหนอะเราไปสี่คนเราจะเป็น n บวก1คือสี่คนบวกอีก1ก็เป็น5 จาน
ใช่ใช่ใช่
อันเนี้ยอันนี้คือสูตรปกติของบ้านเราของเขาสั่งได้3 จานคือแต่น้ำมันก็มานั่งวิเคราะห์อยู่แต่ว่าคนมันมีการลื่นไหลถ้าเกิดกฎหมายเนี้ยจีนอะเขาเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมสังคมนิยมใช้คำไหนดี เวลากฎหมายออกปุ๊บอะมันจะถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดทันที
อ่า
แต่ว่าเขาว่าเขาจะดิ้นซึ่งน้ำก็เลยมองว่าอ่ะงั้นแปลว่าถ้า4 คนให้สั่งได้แค่3อ่ะพอชั้นมันต้องใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเป็นลักษณะนิสัยของเขา
เอ
เขาก็เลย
อ
บอกแก้ไม่ได้หรอกแต่ก็พยายามก็ยังเห็นแล้วว่าเขาพยายามแล้ว
แต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่แอพพลายกับต่างชาติที่ไปนะเพราะเราก็ยังคงสั่งอลังการปกติแต่ฉันไปไหตี้เหลาอันนี้ขอเล่าเขากินเหลือจริงๆเธอฉันไปไหตี้เหลาที่ปักกิ่งใช่ไหมคนไทยและฝรั่งก็คือนั่งกินกันลาลาลาแฮปปี้สั่งทุกอย่างมาแล้วเราก็กินกันหมดจ้ะเหลือไปเห็นเหมือนแบบข้างๆเขามากัน2 คนแล้วก็เขาเหลือเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็แบบคุณพี่ไม่กินหรอคะ
มันไม่ใช่
ก็
ไม่
เล
อ
ย
ร
ไ
่
ป
อย
ช
เล
ี้
ยเข
ข
า
อง
อ
เข
ิ่
าม ก
ใช
ิ
่
น
ไหม
ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละหรือแม้แต่คนจีนในดูไบก็เช่นกันเราเคยไปกินหม่าล่าแล้วเขาก็เหมือนสั่งมาเยอะเกินอ่ะแล้วเขาก็เลยเนี่ยเนื้ออันเนี้ยยูยังไม่ได้มีใครแตะเลยยูเอาไปกินก็ได้นะแล้วเขาเอามาให้เราแล้วเราก็แบบรู้จักหรอจ๊ะก็ไม่แต่ก็ขอบคุณนะรับมา
ถูก
แต่
แล้ว
มันก็ต่างจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือกินกินเหลือเพื่อให้โชว์ความเป็นเกียรติอะไรสักอย่างหนึ่ง อย่างของเราอะอย่
น
าง
ั่นแหละ
ของประเทศไทยเมื่อสมัยก่อนแล้วอ่านกระทู้พันทิปก็จะมีสงสัยกันว่าทําไมตามมหาลัยซึ่งเอ่ยชื่อเลยคือแบบธรรมศาสตร์จุฬาเงี้ยเขาชอบกินข้าวให้มันเหลือเป็นหนึ่งกระหย่อมอะเสมออ
ืม
โดยไม่กินให้หมดแล้วพอมีคนหนึ่งที่กินหมดปั๊บกินหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วก็โดนเพื่อนหันมาถามว่าแบบเธอหิวมากเลยเหรอเออมันกลายว่ามันมีค่านิยมแบบเนี้ยแล้วคนชาวเน็ตก็มาสงสัยกันในยุคนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้าง
ซึ่งเราจะบอก
มี
ว่าก
ิ
มันตรงข้ามมาตรงข้ามกับลักษณะนิสัยของคนไทยเราไม่รู้บ้านคุณอื่นเป็นไหมบ้านเราสั่งให้กินให้หมดด้วย
เซมข้าวทุกจานอาหารทุกอย่าง
ก็ไม
แ
่
ล้ว
ถึงข
โ
ั
ด
้น
น
นั้น
ลงเรื่องนี้มา
แต่ว่าที่แน่นอนก็คือเราเวทฟู้ดน้อยสมมติว่า
น้ำตะกาไง
แกงเหลืออุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นแล้วอุ่นอีกจนน้ำงวดเอาไปผัดต่อค่ะ
เฮ้ยนี่มันคนไทย
เป็นอย่างนี้จริงๆผัดต่อแล้วใส่ผักใส่เพิ่มเป็นอาหารจานใหม่
แกงบนสูตรเพชรบุรีเลยครับ เอาของเหลือมายำยำกัน
แกงโฮไงแกงโฮแกงโฮแกงบวนแกงสมรมเคยได้ยินเปล่า
ไม่เคยได้ยิน
ที่เป็นแบบอาหารงานวัดอะค่ะ
ฮะ
ที่จริงในตำราที่เราเพิ่งพูดถึงไปตะเกียเราคิดว่ามันเป็นหลักฐานแรกของแกงสมรมด้วยนะแกงบวนแกงสมรมเนี่ยการบวนทางเมืองเพชรนะหมายถึงแกงโฮนะ
ก็คือเอามาโฮ
บวนม
ก
ั
ัน น
คือการกวนปะ
การคือการเอามาบวนอ่ะบวนที่เป็นคํากริยาแบบว่าเอาแก
ร
ง
วม
หล
ก
าย
ัน
ๆชนิดมาใส่รวมกันได้เป็นแกงชนิดใหม่
แต่ไม่
แล
ใช
้
่
ว
ก
ม
ิ
ันนก็
ทั้งเละๆอย่างนั้นอ่ะมันต้องไปปรุงอะไรต่อปะ
มันมีไวยากรณ์การปรุงแกงบวนแกงโฮด้วย
โอ้
ก็คือจะต้องเอาแกงกะทิใส่ลงไปก่อนแกงกะทิรสเผ็ดเข้มข้นใส่ลงไปก่อนแกงจืดเนี่ยจะต้องกรองเอาเนื้อแล้วก็ใส่ตามหลังลงไปเพื่อให้รสมันไม่จืดจางเรา
ก็
ก็
คือ
ต้องคอยชิมตลอดเวลา
เอาน้ำซุปของแกงกะทิแล้วก็ใส่เนื้อของแกงจืด
น้ำซุปของแกงกะทิแล้วไม่เอาแกงกะทิทั้งอันเลยใส่ลงไป
อ๋อ
แกงกะทิแกงเผ็ดแกงที่มันมีรสเผ็ดเผ็ดอ่ะเขาจะใส่แกงรสเผ็ดไปก่อนแล้วค่อยๆใส่แกงที่มีรสอ่อนตามไปทีหลังถ้าเป็นแกงจืดก็จะช้อนเอาเนื้อในแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ควนต้มๆให้เข้ากันแล้วก็ได้เป็นทาดาแกงโฮแกงบวนแกงสมรม
เป็นแบบต้องเป็นกระทะใหญ่เป็นกระทะเหมือนแบบทองแดงด้วยนะแล้วก็ใช้ไม้พายคน
น่าจะเป็นหม้อเป็นอะไรใหญ่ๆก็ได้มั้งคะอะไรนะ6 คูณ 6 คูณ 4ใส่ข้าว7 คูณ 9ใส่แกงหรือไง
อะไรคือห้องนอนเหรอคะ
อันนี้หน่วยอะไรเนี่ย
ห้องเ
ห
ม
น่วย
ตร
ขนาดถุงพลา
ห
ส
น่
ต
ว
ิ
ย
ก
ขนาดถุง
อ้าวไม่คดีนเหรอคะ
ไม่เคยได้ยินครับ
ห
ใ
ก
ส่
ค
ป
ู
ิ่
ณ
นโต
สี่ใส่ข้าว7 คูณ 9ใส่แกง
อ๋อ
เว
ตา
ล
ม
าง
านบ
เว
ุญ
ลา
อ่ะ
ทำมันก็จะเป็นกลมๆอ่ะ
เวลา
แล้วก็ต้องม
ม
ัั ด
ดมัน
ถุ
จะ
ง
สวยพอดี
ป่องๆเอออ
่าอ่าอ่าโอเค
ซึ่งการมัด
ใช
แต่
่
มันเป็นนวัตกรรมไทยมากเลยนะเราไปมาเลเขาใช้วิธีการเหมือนแบบเอาถุงอ่ะผูกกัน
แล้วมันจะดีเหรอ
เขาจะใช้เชือกเส้นหนึ่งวะ
เหมือนแบบใช้เชือกก็ได้หรือใช้เหมือนเป็นแบบเป็นถุงพลาสติกอะค่ะแล้วก็มัดปากถุงเอาแต่ว่าไอ้ยางมัดแกงเราอะเนี่ยปราบเซียนมานักแล้วบอกเล
มีย
ถ้า
ค
เร
ื
า
อเข
แก
า
ะ
มี
ไม่
ไหม
ออก
เขามีไหมหรือว่าเราจะต้องเอาอิมพอร์ตจากไทยแลนด์ไป
เราเห็นในซูเปอร์ก็คือก็ดูมีคนใช้กันบ้างแหละมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่เราใช้นั่
แ
น
ต่
แห
เ
ล
รา
ะ
มั่นใจว่าเราแบบเซียนเรื่องการมัดใช่ไหม
เออมากบอกเล
เฮ้
ย
ยน
ร
ี่
ะ
เ
ด
ป
ั
็
บ
นข
หน
อ
ึ
ง
่ง
ดีของดีซอฟต์พาวเวอร์
จริง
เราเห็น
นั
อ
่
ะ
น
ไร
หน
น
า
ะคันเล่นกับพี่จองเหรอที่บอกว่า
อ่าม
ัด
ที่
ถ
เข
ุ
าง
เป็นความลับของคนไทย
ใช่
ทุกคนสามารถมัดถุงโป่งได้
เออเราก็แก
ต
ะ
ล
กัก นไม่ออกนะ
ตลกคือต่อให้ไม่ใช่ลูกร้านแกงอะไรก็คือต้องไปหัดมัดให้ได้นี่คือคนไทย
ใช่ใช่ไม่งั้นเข้าส
น
ัง
ี่
คมไม่ได้
พูดถึงพวกเวทฟู้ดเรากำลังนึกถึงอันนี้คือเราเพิ่งไปเที่ยวมาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเราก็คือจริงๆอ่ะเราเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นเว้ยแต่ปรากฏว่าไปเจอพอร์ชั่นคนญี่ปุ่นมาก็คือแบบแกกูเป็นคนไทยที่กินข้าวของญี่ปุ่นไม่หมด
ไม่
แล้วรู้สึกผิดมากเพราะว่ามันเป็นอาหารที่อร่อยเว้ยแต่ว่าทีเดียวก็มานั่งคุยกับพี่ว่าเออคนที่ไปด้วยบอกว่าเออทําไมมันกินไม่หมดวะ
คือเย
เ
อ
พ
ะ
รา
เ
ะ
ก
ว
ิ
่าน
เนี่ยเหรอ
เออมันเยอะแล้วก็อินกรีเดียนหลักของเขามันคืออาหารที่เป็นแป้งแป้งเป็นส่วนใหญ่แต่ทั้งที่เรากินข้าวเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าแป้งของเขาจะเป็นแบบดับเบิลคาร์บอ่ะเขาจะกินดับเบิลคาร์บทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทําให้เราอ่ะอิ่มเร็วกว่าปกติมากๆก่อนหน้านี้ในอินเทอร์เน็ตเราจําได้ว่ามันมีแชร์อันหนึ่งที่เขาบอกว่าร้านโซบะที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นน่ะอายุมากกว่ากรุงรัตนโกสินทร์ดูปะเคยเห็นปะ
เออเห็นแบบค่ะ
เออเรามานั่งคิดดูว่าคือจริงๆแล้วอะในมุมมองของเราต่ออาหารญี่ปุ่นอันนี้ไม่ได้เหยียดอะไรเรามองว่าเขาทำอาหารแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนเพราะว่าเขามั่นใจในอินกรีเดียนของเขาว่ามันคือความสดอร่อยที่ถูกต้องความแท้จริงของรสชาติมันคือตัววัตถุดิบดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเดาว่าอ๋ออีร้านที่มันอยู่มาได้นานๆน่ะมันจะต้องเป็นรสชาติที่แบบไม่ได้ทํายากไม่ได้ทําซับซ้อนน่ะเราเดาว่าน่าจะเป็นแบบนี้เราก็เลยคิดว่าโอ้มันก็คงเป็นแบบรสชาติธรรมดาเนี่ยแหละ
ไม่แต่มันอร่อยสุดยอดมากเลยนะ
ไปลองแล้วหรอ
ไม่เชิงแต่เหมือนแบบเรารู้สึกว่าร้านเก่าแก่เขาต้องมีกรรมวิธีอะไรบางอย่างที่เขาสืบทอดกันมานึกออกไหมนั่นแหละเออมันนอกจากการกินอร่อยแล้วอะเรายังรู้สึกว่าเราได้กินคุณค่าบางอย่างด้วย เวลาไปกินร้านอาหารเก่าๆหรือสิ่งที่เปิดมานานแล้วอะเราจะรู้สึกว่าโอ้มันเป็นส่วนหนึ่งในการได้สืบทอดสิ่งนี้ไปเรื่อย
อันนี้คือตกเป็นเหยื่อการตลาดของญี่ปุ่นแล้ว
ใช่
พว
ม
ก
ันเป็นเหยื่
ข
อ
าย
ขอ
แ
ง
บ
เ
บ
ขา
อิโมชันนอลเงี้ย
เออน่าเลยอ่ะ
เคยกินแกงมัสมั่นสมัยรอ
ม
ง
า
อา
แ
ห
ล้
า
ว
รไหมคะ
เจอของมันสมันแล้วครับยังไงครับ
ทำไมหรอทำไม
ไม่ใช
มั
่
นถึงกินอ่ะ
รู้สึกว่าอันนี้มันต้องเป็นเรื่องสุดยอดทำมันสมันมาแล้วเนี่ย
เราอ่ะกินแกงมัสมั่นไว้จริงๆเมื่อก่อนเราไม่ค่อยกล้ากินเรากิ
ท
น
ำ
แ
ไ
ล
ม
้วเร
ล
า
่ะ
อ่ะคือหน้าตามันหน้าเหมือนเผ็ดไงตอนเด็กๆเราก็เลยไม่กล้ากินคือโตมาเร
ม
า
ั
ค่
ส
อย
ม
กิ
ั
น
่นโบราณเผ็ดนิดนึงนะ
ใช่คือเรามานั่งกินแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้เผ็ดทําไมเมื่อก่อนเรากลัว
แต่
เพ
ม
ร
ั
าะ
ส
ส
มั
ี
่นโบ
เหร
รา
อ
ณสมัยร.5เผ็ดจริงๆนะแล้วก็รสชาติมัสมั่นในตำราของหม่อมส้มจีนอะที่เขาเรียกว่าแกงมัสมั่นอะมันไม่เหมือนมัสมั่นในปัจจุบันเลยแบบกินเข้าไปแล้วรสไม่คุ้นเลยแล้วคือแบบอะไรอะนี่มันแปลว่าอะไร
มันเป็นยังไงครับ
มันเผ็ดนะคะมันเผ็ดแล้วก็มันก็มีกลิ่นเครื่องเทศที่ชัดเจนอะแล้วแบบรสชาติโปรไฟล์มันคือแบบไม่ใช่ในปัจจุบันเลยอะตอนเนี้ยมันมีอยู่ร้านหนึ่งในกทมในกรุงเทพนั่นแหละที่ทำแกงรสโบราณแบบนี้ชื่อร้านชำแกง
ค่ะ
ในแถวเยาวราชอะค่ะร้านชำแก
ก็ฟ
ง
ังจดนะคะ
รู้สึกเขาจะท
ใช่
ำอะไรนะมัสม
ผ
ั่
ม
น
บ
แก
อก
้มหมูหรืออะไรจำไม่ได้
โอ้
สักอย
ห
่
น
าง
ู
น
อ
ึ
ี
ง
กแ
น
ล
ั่
้
นแ
ว
หละเราไปกิน เราไปกินมัสมั่นร้านเขาหรือพะแนงร้านเขาไม่แน่ใจเรากินจานไหนไม่รู้เราไม่แน่ใจว่าเป็นมัสมั่นหรือพะแนงนะที่เราไปกินตอนนั้นแต่ว่ารสชาติของแกงที่เรากินที่ร้านชําแกงอ่ะมันเป็นแกงในสมัยร.5เลยคือแบบรสชาติแบบที่เราเคยลองทําตามสูตรเองที่บ้านเนี่ยค่ะแบบเราไม่รู้จะพูดยังไงดีมันไม่ใช่มัสมั่นหรือพะแนงในแบบที่เรารู้จักเลยอ่ะต้องไปกินเองถึงจะรู้
ได้
มันพู
ค
ด
่ะ
ยากมากจริงแต่มันไม่ใช่แบบในปัจจุบันเลยอ่ะความอร่อยของมาตรฐานมัสมั่นในปัจจุบันไปเทียบกับในอดีตไม่ได้เลยอ่ะถึงขนาดนั้นเราก็ยังคิดว่าแบบคนญี่ปุ่นที่ยังมีร้านอาหารในอดีตแบบเก่าๆอยู่อย่างนั้นอ่ะอาจจะเป็นเฉพาะด้วยคนเขาด้วยหรือเปล่าที่เขายัง appreciate รสชาติแบบนั้นอยู่อ่ะเขาถึงยังขายได้เพราะว่าถ้าเป็นรสชาติแกงแบบที่เรากินอ่ะถ้าคนไทยเห็นชาวเน็ตปัจจุบันไหมคะที่แบบว่าอะไรที่แบบเขาไม่เข้าใจนิดนึงเขาก็จะถล่มก่อนเลยว่านี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนี่ไม่ได้เรียกว่ามัสมั่นหรือว่าเราเห็นดราม่าวันก่อนนู้นอะสักพักหนึ่งแล้วค่ะว่ามีคนทําข้าวซอยแบบปาปาซอยมาลงในเน็ตแล้วคนไทยไป
ค
ถ
่ะ
ล่มว่านี่มันไม่ใช่ข้าวซอยอะไรอย่างเงี้ย
ป
ท
าป
ั้
าง ซ
ที่
อ
แ
ย
บบ
คว ื
่
อ
า
อะไร
มันมีข้าวซอยตั้งหลายแบบข้าวซอยแบบพม่าแบบคนไทยใหญ่หรือว่าแบบเป็นแบบของไทยเองที่มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มลูกค้าเขาด้วยแหละที่ยังทําให้อะไรแบบเนี้ยมันยังอยู่ต่อมาได้อะหรือว่าแบบเพื่อนเราที่เป็นคนทํากับข้าวบางกล้องชเวดากล้องเงี้ยเขาก็บอกว่าผัดไทยมันไม่ได้มีผัดไทยหวานๆแบบเดียวนะมันมีผัดไทยหลายแบบหลายสกุลนะมีผัดไทยแบบรสอ่อนๆก็มีนะไม่ได้มีแบบผัดไทยเมืองเพชรที่หวานแบบน้ำอย่างเดียว
ขอโทษ
เปล่าไม่ได้แต่เร
เ
าร ช
า
อบผ
อ
ัด
่ะ
ไทยท่ายางนะมันอร่อยดีหวาน
เราโต
ก็
มากับผัดไทยปากบางที่จะเป็นรสอ่อนๆจืดๆ
ส
ติ อง น
ห์บ
ท
ุ
ี่
ร
เ
ี
ราตอนที่เราไปเจอผัดไทยที่เขาบอกว่าอร่อยเรากินเข้าไปหวานเราช็อกมากเลย
หรืออย่างผัดไทยทิพย์สมัยอ่ะมันก็แบบไม่ใช่รสแบบที่เราชอบนะมันค่อนข้างที่จะแบบกลางๆ
ค่ะเราใช้คำว่าเป็นรสชาติคอมเมอร์เชียล
หรออ
ะ
อ
ไร
อ
ที่อะไรที่คนส่วนใหญ่เขาชอบกันเราจะใช้คำว่าเหมือนกันอ๋อนี่คือรสชาติคอมเมอร์เชียลเช่นเวลาไปเชียงใหม่แล้วคนแนะนำว่าต้องไปกินร้านอาหารเหนือร้านนั้นร้านนี้นี้สิเราก็จะบอกว่าอ๋อนี่คือรสชาติคอมเมอร์เชียลร้านที่เราชอบบอกว่าเต็มโต๊ะเต็มโต๊ะอ่ะแล้วก็ไม่กินอ่ะ เออใช่ แล้วก็คนเชียงใหม่ก็บอกว่าพูดกับเราว่ามันไม่ใช่รสชาติของคนเชียงใหม่ ก็น่าเป็นรสชาติคอมเมอร์เชียลรสชาติที่ขายได้
ชาวเน็ตแม่งชอบตีกันอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องเนี้ย
นั่นแหละ
เห
เ
ม
ร
ื
า
อนเร
ค
า
ิ
ไม
ด
่
ว
น
่
ะ
าแบบว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมาตลอดหรือเปล่าแต่ที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าเขาเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างนั้นอะแต่ถ้ามาเป็นเมืองไทยก็คือโดนฝรั่งหายไปแล้ว
มันเป็นเพราะว่ารสชาติเรามันขาดช่วงด้วยหรือเปล่าครับคือหมายว่าไอ้สายไหนที่มันทําสายอนุรักษ์อ่ะก็คือเราจะรักษารสชาตินี้แบบขีนยานต่อไปกับอีกสายหนึ่งที่พัฒนาปรับปรุงไปตามสภาพปัจจุบันพัฒนารสชาติไปเรื่อยก็อีกสายหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างของเราก็คือรสชาติโบราณก็คือหายไปเลยต้องมาค้นพบใหม่ในตำราเท่านั้นอะไรเงี้ย
ตอนเด็กๆเวลาอ่านไข่หัวเราะอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเมนูอยู่สองสามอย่างที่เวลาเขาพูดถึงป๋าเลี้ยงหรือว่าแบบงานเลี้ยงหรูหราอย่างเงี้ยเมนูพวกนั้นอ่ะตอนนี้มันหายไปเลยนะอย่างเช่นปลาเก๋าราดพริกอะไรเงี้ย
โอ้
จำได้เปล่าปลาเก๋าราดพริกหรือว่าไก่อบภูเขาไฟอ่ะ
เฮ้ยนี่จริงๆมันเป็นคำที่ค่อนข้างธรรมดาชินหูแต่พอมานึกดูเราไม่เห็นสิ่งนี้มานานแล้วเหมือนกัน
ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยคือมันหายไปเลย
เออ
ไก่อบฟางไก่อบภูเขาไฟปลาเก๋าราดพริกมันหายไปจากคอมเมอร์เชียลซีนอัพสเกลคอมเมอร์เชียลซีนด้วยนะหายไปเลยอันนี้คือแบบในช่วงชีวิตเราแค่นั้นเอง
ใช่ใช
ต
่
ั้งแต่
ใช
ต
่
อน
ใ
เ
ช
รา
่
เด
ใ
็
ช
ก
่
20 กว่าปี
อ
แ
ุ
ค
้ย
่
ข
นั้
น
น
ล
เอ
ุก
งทุกจานเนี่ยหายไปเลยแต่มันยังเหลืออยู่ในไข่หัวเราะในช่วง20 ปีก่อนเวลาเขาพูดมุกว่าจะพาไปกินข้าวจะพาไปเลี้ยงแต่มันหายไปเลยหายไปเลยเนี่ยดูดีแค่20 ปีอาหารพวกนี้มันก็หายไปอ่ะแล้วแบบ100 ปีอยู่มาได้นี่คือแบบมันต้องมีเราว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆไม่ใช่เฉพาะแบบ ความอนุรักษ์อะไรเราว่ามันมีอะไรที่มันจะต้องศึกษาอีกเยอะโอ้พูดภาษานักวิชาการเหลือเกิน
มันก็เป็นเรื่องทางตลาดทางการขายด้วยไหมครับไม่นิยมก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาอย่างเงี้ย
หรือว่าถ้าจะมองแบบในสภาพแวดล้อมว่าทะเลไทยของเราไม่ได้
อ
ส
๋อ
มบูรณ์ขนาดจะหาปลาเก๋าด
จ
ี
ะหาปลาเก๋าไ
ๆ
ด
ถู
้
กๆมาขายได้อินกรีเดียนต์แต่คอสอินกรีเดียนต์คอสราคามันสูงขึ้นเนาะ
จนไม่คุ้ม
มันก็มาร์จิ้น profit margin กำไรที่ได้มันไม่คุ้มหรือเปล่าพอสภาพแวดล้อมมันเป็นอย่างนั้นส่งผลต่อตลาดไม่คุ้มกำไรต่อไปก็เลยหายไปหรือว่าอาจจะเป็นเพราะคนไม่นิยมกินอีกแล้วปลาเก๋าราดพริกกลายเป็นอาหารเฉยๆที่คนไม่กินอีกไก่อบภูเขาไฟกลายเป็นอุ๊ยอี้อะไรก็ไม่รู้ไก่อบฟางไม่รู้จักมันคืออะไรเหรอกลายเป็นอาหารที่นิชมากๆไปทั้งที่เมื่อก่อนนะมันมีขายทั่วไปเลย
โอ้
ทันร้านไก่อบภูเขาไฟตรงข้ามพาต้าปิ่นเกล้าใช่ไหมคะ
เคยเห็นเคยเห็นเลย
เมื่อก่อนนะจานนี้มันคือแบบอาหารที่แบบสุดแสนอลังการน้ำยกมาเสิร์ฟมีกลางจุดไฟอะ
อ
ไร
๋อใช่ใช่ใช่
ใช่ไหม
ใช่
เนี่ยหายไปเลยหายแบบหายแบบไร้ร่องรอยเลยนะเด็กทุกวันนี้หรือว่าแบบคนรุ่นหลังพูดวันนี้ก็จะงงมันคืออะไร
งงไหมงงไหมไอ้พ
เร
วก
า
เด็กร
ไ
ุ
ม
่น
่
หลั
ท
ง
ันไก่อบภูเขาไฟแต่เราทันปลาเก๋าราดพริก
เราไม่เคยกินทั้งคู่เลย
เอ้ยหรือว่าประกอบไอ้ไก่อบภูเขาไฟมันเป็นของเฉพาะร้านนั้นที่แบบดันขึ้นมาแล้วมันแมสขึ้นมาเพราะร้านนั้นร้านเดียวอะไรเงี้ยชาวบ้านเขาไม่ได้ทํากันแล้วมันอยู่ในมีมด้วยมันก็เลยไปอยู่โผล่ในใครเลาะหรืออะไรต่าง
ไม่แน่ใจแต่ว
ๆ
่
แต
า
่
ก
ไ
าก ร
่
ที่
อ
ไป
บฟา
ปร
ง
าก
อ
ฏ
่ะ
อยู่ใน
ไม
ภ
ู่ เ
เ
ห
ขา
็น
ในไข่หัวร้อนได้มันน่าจะต้องแมสประมาณหนึ่งเหมือนอยู่ในหอแต๋วแตกเปล่า
อ๋อ
แต่ไก่อบฟางอะเรานึกออกอย่างหนึ่งคือไอ้เมนูทั้งสามที่เราพูดมันเป็นเมนูที่เวลายกมาเสิร์ฟแล้วมันอลังการมัน
ม
เ
ั
ล
น
ย
โชว์
ก
เ
ล
พ
า
อ
ย
ร์
เ
ฟ
ป็
อ
น
ร์แม
ม
นซ
ี
์ด้
ม
วย
มันเลยเป็นมีมเพราะว่ามันกระบวนการของมันยากทำแล้วสิ้นเปลืองมากไก่อบฟางใช้ฟางหนึ่งกองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มูลค่ามันสูงตัวอาหารจานเนี้ยมันเลยเป็นตัวแทนของคนมีเงิน
ความป่า
ความป่าเมื่อกี้ก็คิดแวบขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าไอ้คำว่าเทรนอาหารน่ะมันก็เลยมีส่วนทำให้รสชาติเปลี่ยนด้วยช่วงหนึ่งอาหารมีแล้วหายไปไก่อบฟางหรือว่าไก่ภูเขาอาจจะเป็นบางร้านอย่างที่พี่พูดแล้วมันดังมันเลยเป็นเมนูที่
ไวรัล
มีในทุกร้านเหมือน
ถ้า
หม่า
เป็นเห
ล
มือ
่
น
า
ตอนนี้ก็ไอ้เนี่ยขนมทิมเบอร์อะไรนั่นน่ะ
เพิ่งกินไปเมื่อเย็นค่ะหวานเจี๊ย
มับ นชื่อมันชื่ออะไรนะ
ทิมเบอร์
ทิมเบอร์อะไรทิมเบอร์เค้กหรือทิมเบอร์อะไรสักอย่างที่มั
ท
น
ิ
ม
ม
ี
เบอ
ร
ร
้า
์
น
มั
หน
น
ึ่งมีร้านหนึ่งที่เป็นของแท้นอกนั้นก็คือทําตามพลอยไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ตอนนี้
ไ
เ
ม
ขากํ
่
าลังฮิตกันอยู่ในหมู่คนแบบน้ําอ่ะ
ใช่ใช่
Google ดิมันคืออะไรอ่ะ
ทิมเบอร์อะไรวะทิมเบอร์เค้กเหรอหรืออะไร
มันชื่อว่าทิมเบอร์เพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายไม้ม
เ
ั
อ
นเป็
อ
นตัวแป้งที่เป็นชั้นๆเหมือนแป้งอะเหมือนแป้งครัวซอง
ทิม
แล
เ
้
บ
ว
อ
ก
ริ
็
งอะนะ
ใช่ใช่
อย่าเพิ่งใช่ดิเรารู้สึกว่ามันมีชื่ออยู่อะที่มีคำว่าทิมเบอร์แต่เราจำไม่ได้ว่าชื่อจริงมันชื่ออะไรแล้วเขา
เร
ก็
า
ฮิ
ห
ต
าน
ะ
ท
เหม
ิ
ือ
ม
น
เ
ม
บ
ัน
อ
มี
ริงมันคือประสิมันมันคืออ๋อ
ใช่ทิมเบอร์
มันก็ไม่ได้แปลกนี่มั
ก
น
็
ก็
ไม
ไ
่
ม่
รู
ได
้
้แปล
แต่
ก
อยู่ๆมันวาบขึ้นมาเพราะว่ามันพอมันมีคนทำปั๊บแล้วมันรุดร้านอื่นก็ทำตามเหมือ
ไ
น
ม่คือถ้าโอเคอ่ะ
ไม่
เราเป็นคนไม่ได้อยู่ไทยโอเคไม่เป็นไรข้ามไปขอโทษค่ะขอโทษค่ะเราเห็นสิ่งนี้บ่อยในปารีสโอเคไหม
ก็ค
อย่
ง
าง
เอามานั่นแหละ
ที่มันมีทาร์ตชีสทาร์ตแล้วน้ำต้องไปตามอะไรอย่างเงี้ยนะก็ช่วงหนึ่งเดี๋ยวปลายเดือนนี้เดี๋ยวร้านจริงแล้วเนี่ย
เมื่อก่อนมีโรตีบอยด้วย
น
ใ
ี
ช
่
่
ไงเหมือนอย่างเงี้ยอาหารที่เป็นกระแส
ดูไบยังมีโรตีบอยอยู่นะคะทุกคน
เอาหรอ
หล่อหล่อหล
ม
่อ
มีเขา
เขาไป
แค
เกา
่
หลีที่นั่นปะ
บายบายจากประเทศไทยไปแต่เขายังอยู่ที่นี่เพราะ
อ
ค
๋
นที่นี่ชอบ
อ
หรือว่าอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่นึกออกก็คือรสชาติอาหารที่เป็นเทรนด์เหรอถ้าเราดูบทบาทของทุนนิยมที่มีต่ออ
ืม
อาหารบางอย่างมันถูก drive ด้วยผลประโยชน์ทางการเงินหรือเปล่า
อื
เห
ม
มือนอย่างเทศกาลบางเทศกาลที่แบบว่าวาเลนไทน์เงี้ยที่เขาบอกกันว่ามันเป็นเทศกาลที่สร้างการหมุนเวียนเงินตราจำนวนมากในวันเดียวหรือว่าแบบเขาเป่าวันลดราคาพรามเดย์อะไรอย่างเงี้ย
อืม
เพื่อกระตุ้นการบริโภคอะไร
อื
บาง
ม
อย่างไม่รู้สิอันนี้เรานึกขึ้นมาเอง เลย
เราเรา
ว่
ก
า
็
แบ
ค
บ
ิดเราคิดอย่างเช่นตอนช่วงที่มันมีมาล่ามาเมื่อก่อนเราไม่รู้จักมาล่าเลยจนกระทั่งวันหนึ่งทุกคนก็พูดถึงคําว่ามาล่าแล้วเราก็ไปกินแล้วเราก็อร่อยแล้วมาล่าก็จะไปปรากฏอยู่ที่อาหารทุกอย่างก็ถูกโรยมาล่าลงไป
เหมือนชาเขียวในสัก10 กว่าปีก่อนอะ
เหม
ช
ือ
าน ก
ม
็
ั
จ
น
ะ
ม
กล
่
าย
วง
ผง
ชาเขียวมันม่วง
ชาโค
อะไรเอ่ย
ซึ่งมันทำให้รสชาติอ่ะมันถูกเปลี่ยนไปตลอดเวลาจนแบบบางครั้งเรากลับมาพูดว่ารสชาติออริจินอลจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงคือไอ้อีตอนที่กินหม่าล่าที่ไทยมันอร่อยเว้ยแต่พอเราไปกินหม่าล่าที่ไต้หวันหรืออะไรเงี้ยมันชาจนมันทรมานเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ชอบ
ไปเจ
แ
อ
ปล
ร้
ก
าน
ไหม
ห่วยมาเปล่า
ไม่รู้ว่ะก็กินไม่กี่จานอยู่เหมือนกันแหละ
เอาที่
หม
จริง
า
ที่
มันแปลว่าชาคุณ
อ่
หม
า
ามันเป็นรสชาโยหมาโยล่ามีรสชามีรสเผ็ด
แต่ของไท
ม
ย
ัน
ไม
เ
่
ป็
ค่
น
อย
ช
ช
ื่อ
า
เรียก
ข
ร
น
ส
าด
เน
น
า
ั
ะ
้นนะ
เขาอาจจะชอบชาๆก็ได้ก็คือแบบยังไงดีล่ะมันชาจนใกล้เคียงกับความเจ็บปวดที่จริงอ่ะมันมีข้อถกเถียงอีกนะว่ารสเผ็ดอ่ะมันเป็นรสหรือมันเป็นสัมผัส
อ่าม
ันเป็นรสหรือสัมผัสเพราะว่าเผ็ดมันคือความเจ็บปวดไม่ใช่หรอมันไม่ใช่รสที่เกิดจากการรับตุ่มรับรสเช่นหวานเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดนี่คือเจ็บหรือเปล่ามันเป็นเซนเซชันมันไม่ใช่เทสอะไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งพูดได้38 วันนะคะแต่ว่าเมืองไทยนี่ยังชอบหม่าล่ากันอยู่ใช่
น่
ย
า
ัง
จะเ
ก
ป็
ิน น
ข
อย
า
ู่
ลงละ
ใช่เริ่
ข
ม
า
เป็
ล
น
ง
ขาลงแล้วเริ่มซาแล้ว
ก็ถึงเวลา
แล
ท
้
ี
ว
่
จะม
เ
ี
รา
อะไร
จะไ
ม
ด้
าแ
ก
ท
ินแ
น
ล้ว
นะ
ไม่รู้
เออ
เนี่
ม
ย
ัน
เรานึกเล่นๆว่าสมมุติว่าผ่านไปอีกสักหลายๆร้อยปีแล้วมีคนที่มาขุดอดีตของเรามาเจอวันเนี้ยเฮ้ยทำไมมันมีเศษหม่าล่าอยู่คนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กินหม่าล่าเป็นหลักหรือเปล่าแล้วเราจะถูกเหมาอย่างนี้ไหมครับมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับเช่นแบบเราไปขุดปั๊บแล้วไปเจอข้าวฟ่างนี่แสดงว่าเมื่อก่อนเขากินข้าวฟ่างมาอาจจะเป็นหม่าล่าในยุคนั้นหรือเปล่า
เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าถ้าพูดแบบคนทั่วไปก็คือโอ้เรื่องของมึงอะตายไปแล้วฉันตายไปแล้วฉันก็เป็นเรื่องของคนในอนาคตจะมองฉันยังไงมันก็เรื่องเขา
อย่างเราตอนน
แ
ี
ล
้
้
เ
ว
รา
อี
ก
ก
็
อย
ไ
่
ม
า
่
ง
ได้
หนึ่ง
มอง
ก็
อ
ค
น
ื
า
อ
คตใช่ไหม
แบบถ้าถามเราในปัจจุบันเนี้ยคิดว่าถ้าในฐานะนักโบราณคดีตอบแบบโปรเฟชชั่นนอลเลยก็คือแบบมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เพราะว่านักโบราณคดีก็ตีความจากสิ่งที่หลงเหลือแล้วก็ดูกับคำอธิบายที่มันพอเป็นไปได้มากที่สุดจากหลักฐานเป็นไปได้แต่
แต
ถ้
่
าแบบเออมันจะมองไงก็มองไปเถอะ
ไม่ใช่คือเหมือน
อ
ม
ะ
ั
ไ
น
รอย่างเง
ต
ี้
้อ
ย
งอาศัยน้ำหนักด้วยป่ะเช่นแบบเราไม่ได้เจอจากแหล่งเดียวนะเราเจอจากหลายแหล่งหรืออะไรอย่างนี้ด้วย
อ๋อในแง่นั้นแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเวลาการตีความเราต้องดูแบบความหนาแน่นเนาะการกระจายตัวยุคสมัย
มีวิชาน
ัก
ก
โบ
าร
ร
ม
า
า
ณ
แ
ค
ล้ว
ดีถึงไม่ชอบแบบเวลามีคนลักขุดของอย่างเงี้ยเวลาแบบขุดหาสมบัติอ่ะเพราะว่าเราจะมองเห็นแบบเป็นขนมเค้กอ่ะชั้นทับถมแล้วเราจะหาอายุสมัยจากการเปรียบเทียบชั้นทับถมต่างๆเนี้ยถ้าคุณขุดเค้กแบบตักวนๆขึ้นมาชั้นทับถมที่เราเห็นเป็นช่วงอายุอ่ะมันก็จะหายไปเรา
ช
ก็
่วย
จะ
อ
ไม
ธ
่
ิบ
รู
า
้อ
ย
ะไรเลยนอกจากรู้ของเฉย
หน่อยว่ายังไงนะพ
ๆเ
อ
หมื
น
อ
ึ
น
ก
มันเป็นเลเยอร์เค้กใช่ไหมแล้วสมมติว่าเป็นเค้กนึกถึง
เ
ฮ
ป็
ัน น
ข
นี่
น
เ
ม
ค้
ช
ก
ั้
ก
น
็ได้
ใช
อ
่
ะ
ไหม
ขนมชั้น
มี
ก็
ลู
ได
ก
้
เกดอยู่ชั้นล่างเนี่ย
แล้วมีอะไรซ่อนอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันมีคนจุ๊บเอาสิ่งเนี้ยออกไปอ่ะมัน
จา
ห
ก
า
ช
ย
ั้น
ไป
ล่าง
จากไทม์ไลน์อ่ะ
ใช
ม
่
สมมติว่ามีเชอร์รี่อยู่ในแบล็คฟอเรสต์เค้กแล้วมันหายไปแล้วนักโบราณคดีก็จะโอ้มันหายไปไหนแปลว่ามันอาจจะไม่มีก็ได้แต่เปล่าจริงๆมันมีแต่มันโดนขโมยไปแล้ว
โดนจุ๊บไปแล้วตอนนักโบราณค
นั่น
ด
แ
ี
หละ
รู้ด้วยเพราะว่าที่ขุดไปแล้วว่าทุกอย่างมันจะวนมันจะแบบมันจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดมันจะไม่มีเลเยอร์มันจะไม่เป็นขนมชั้นอ่ะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นก้อนเดียวกัน
ที่อาจจะโดนตักออกไป
ใช่โดนตักออกตรงเนี้ยใช่นักโบ
ม
ราณคดีเลเยอร์พวกนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยในการศึกษาเราต้องการรู้เลเยอร์แล้วก็ต้องจดขุดกันไปจดไปพอเขามาถึงเหมือนกับพวกขุดหาของเขาจะหาของเขาไม่ได้หาแบบข้อมูลบริบทอะไรเงี้ยรอบๆ
ก็ว
เข
ัต
า
ถุ
จ
ป
ะ
ร
เ
ะ
อา
สงค์ต่างกัน
ใช่
ทำไมเขาไม่หาบริบทนะมันจะขายได้ราคาหนักกว่าเดิมนะ
ไม่มันไม่
บ
ใช
า
่
งค
เจ้
น
า
เข
ข
า
อง
ร
เข
ะ
า
เบิด
ไง
เขาไม่
ด้ว
ม
ย
ี
ซ
ใค
้
ร
ำ
ส
น
น
ะ
ใจแล้วไงเขาระเบิดแหล่งโบราณคดีทิ้งเป็นแหล่งๆเลยนะ
อื
โอ้
เขา
บางทีเขาไม่เสียเวลาขุดหรอกเขาระเบิดภูเขาเป็นลูกๆเลยแล้วก็ไปเก็บของเอาตามที่ระเบิดอะไรเงี้ยเดินเก็บ
เธอเอางี้เธอคิดถึงชาวอังกฤษนะสำรวจลาลาลาเข้ามาอู้น่าสนใจจังเลยแล้วเอาเก็บไปดีกว่าแล้วเราก็กลับไปแล้วก็จุ๊บมันไปอยู่ที่ British Museum ถามว่าเขาได้มาดูรอบๆไหมว่าอู้สวัสดีนี่มันคือเทวาลัยไม่จ้ากูบุ้มไปแล้วเพื่อที่จะแบบฮะนี่มันมีกรุสมบัตินี่หว่าแล้วก็จุ๊บกลับไปแล้วเราก็จะได้เห็นสิ่งนั้นใน British Museum อะไรเงี้ย
ไอ้ค
เป็
ำ
น
ว่า
ต
เก
้
็
น
บของชาวอังกฤษนึกถึงวัดหนึ่งที่ไม่แน่ใจที่พวกกามหรืออะไรเนี่ยแม่งตัดผนังโบสถ์อะเป็นสี่เหลี่ยมตัดไปเล
เอ
ย
อ
แล้วเขาขนไปเลย
เออ
โบสถ์แม่งก็แหว่งอย่างนั้นแหละอย่างนี้วะ
เทวรูปที่อียิปต์ที่แบบว่าตัดออกไปแล้วก็ไปตั้งห
อ
รื
ือ
ว่าม เสาหนึ่ง
เส
จ
า
าก
พาร์เธ
เท
น
ว
อ
าล
น
ัยหนึ่งในกรีกอ่ะ
อืมค่ะท
ที
ี
่
่6อัน
ที
น
่
ำ
แ
ไ
ห
ป
ล่ง
ห้า
เสาหนึ่ง
ที่ทางกรีกอ่ะเขาก็ได้ทำมิวเซียมใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันสามารถที่จะดูแลสิ่งนี้ได้แล้วโปรดส่งคืนไม่คืน
ก็
ล
เว
า
้น
ลา
ที่ไว้เว้
ว
น
าง
ท
เ
ี
ป
่
็น
ไ
เ
ว
ส
้
้น
ท
ป
ี่
ระ
หน
ไ
ึ
ว
่
้
ง
ก่อน
ใช่แล้วก็มีพี่น้องของเสานั้นอยู่รอบๆแล้วก็อ๋อสวัสดีพี่น้องของเราที่หายไปไปดูได้ที่ไหนคะแล้วมีป้ายเขียนไว้ว่าไปดูสามารถไปดูได้ที่ British Museum
อ่าร
าย
ทิ้ง
ก
ล
า
ิงก์
ร
ไว้
เออ
มีแบบเสาเป็นเสาผู้หญิงด้วยเนาะ
อืมค
อ
่ะใช่นั่นแหละน่ารักอยากเห็นอะไรนะคะทุกคนไป British Museum
เออเราเคยคิดว่าถ้าเราไป British Museum เราต้องโกรธแน่เลย
มันมีคนไอ้นี่ด้วยมันเป็นไวรัลดังไม่รู้ว่าที่ไทยจะเห็นไหมน่าจะเป็นคนอียิปต์มั้งชีเข้าไปใน British Museum แล้วชีก็ถ่ายรูปไปรอบๆเหมือนถ่ายคลิปอะค่ะแล้วก็ใช้เสียง Attention Pickpocket แบบระวังขโมยแล้วก็ถ่ายไปเรื่
ท
อ
ี
ย
่
ๆ
เ
อ
ป
ย
็
่าน งเงี้
ข
ย
องป้าคนหนึ่งในอิตาลีใช่ป่ะคะที่
ใช
บอก
่
ว่า
ป
เห
้า
็น
ในเว
ค
น
น
ิสอืมเห็นคนเหมือนแบบขโมยของป้าก็จะตะโกน
เจนเด็กเราชอบมาก
แล้วก็เนี่ยแหละ
เด
ม
ี๋
ีย
วน
ค
ี้เ
น
ขาก็
เอาม
ีการทวงแล้วนะท
อ
ว
ื
งกลับ
ม
มา
อื
ทว
ม
งกันเยอะ
แต่
ใช่
คือเมื่อก่อนอ่ะเหมือนพิพิธมิวเซียมเขาบอกว่าเออโอเคเขาจะทวงนะแต่ว่าคุณต้องดูแลสิ่งเนี้ยให้ดีๆนะไปทำก็ไล่อียิปต์ไล่กรีซไปทำพิพิธภัณฑ์หมดเป็น100 ล้าน1,000 ล้านอ่ะแล้วตัวเองอ่ะพอถึงวันหนึ่งที่เขาว่าบอกว่าเออตอนนี้พิพิธภัณฑ์ประเทศกูเสร็จแล้วมึงส่งคืนได้แล้วนางก็บอกว่าออกไม่ได้เพราะว่าถ้าเราคืนคนนึงเราต้องคืนทั้งหมด
ไม่เขาจะใช้คำอ้างที่ว่าโบราณวัตถุต่างๆมันมีค่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประเมินค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นการขนส่งอ่ะมันยากมากเลยมันสามารถจะทำลายโบราณวัตถุนั้นได้แต่คำถามคือแกสมัยนู้นแกก็อ่ะสวัสดีลากมาใส่ใต้ท้องเรือเฮ่กลับบ้านอะไรเงี้ยป่าววะ
มันเป็นเลกาซีอะค่ะที่จริงโบราณคดีในสมัยนั้นอะมันมีชื่อเรียกว่าเป็นโบราณคดีอาณานิคมไง
อืมอื
มันคือ
ม
การเอาของที่ดีที่สุดที่มีคุณค่าคนเมืองอะเนาะมาไว้ในบ้านของตัวเองอะเพื่อแสดงความแบบเหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและของโลกนี้อะไรมันก็เป็นหนึ่งในคอนเซปต์แล้วก็ประวัติที่มาของโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานวิทยาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราเกิดมาจากการเป็นเจ้าอาณานิคมในอดีตแล
อ
้
ื
ว
ม
ทีนี้พอมาถึงปัจจุบันน่ะนอกจากตัววิชาเองแล้วเนี่ยไอการทวงคืนของจากมิวเซียมต่างๆที่มันมีที่มาจากการไปลักเอามาโดยไม่ถูกต้องอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เขาจะเรียกร้องกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าโบราณคดีมันเป็นเรื่องของการเมืองตลอดการพูดถึงประวัติศาสตร์ชาติที่มาของกลุ่มชนในการที่จะรวมคนเข้ามาด้วยกันน่ะมันเป็นเรื่องทางการเมืองตลอดเวลาไม่งั้นนะถ้าไม่มีเรื่องการเมืองจริงเนี่ยอียิปต์จะไม่จัดแบบขบวนแห่ย้ายมัมมี่อย่างใหญ่โตมโหฬารมันคือสเตทเมนต์นะมันคือคำประกาศศักดาสู่โลกว่าฉันก็ดูแลได้ดีเหมือนกันเราก็มีความสามารถเราแบบว่าเลิศ
แต่เขายังไม่เปิดสักทีนะคะเราอะรอจะไปอยู่เพราะอยากไปเห็นอยาก
ไป
ไปดู
อะ
ม
ป
าก
อยไปจะไปเมื่อไหร่
ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่ตั้งใจว่าอยากไปอยากไปเที่ยวแล้วก็รอมิวเซียมเขาเปิดถ้ามิวเซียมเขาเปิดเราจะได้ไปให้ครบวงจรที่เดียวไม่ต้องฮอป3 มิวเซียมใช่ไหมไม่เปิดสักทีก็อะรอไปจ้ะนั่นแหละ
แต่เราว่าที่เนี่ยเขามีแบบเป็น move ที่น่าสนใจมากเลยในอียิปต์อะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นแบบมันเป็นสิ่งแฟนซี ของชาวตะวันตกที่ในสมัยช่วงล่าอาณานิคมอ่ะคือกลายเป็นไอคอนของความเป็นโบราณคดีโลกไปแล้วไกลๆอ่ะโบราณคดีอียิปต์มันเลยแบบมีความสำคัญมากแต่ในขณะที่โบราณคดีไทยมันก็จะแบบอยู่ในสถานะอีกสถานะหนึ่งไม่เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ย
ย
ป
ั
ร
ง
ะม
ไง
าณ
คร
น
ับ
ั้น ไม่เอาแล้วไม่พูดแล้ว
อันนี้นะครับเมื่อกี้ก็เป็นการสปอยออฟเรคคอร์ดนิดนึงแต่เราจะไม่เล่าโอ
ไม่
เค
เอาแล้วแต่ก็รู้สึกว่าโบราณคดีในไทยช่วงแรกๆก็มีก็เป็นโบราณคดีอาณานิคมเหมือนกัน
หมายถึงเราเป็นเจ้าอาณานิคม
เราเป็นเจ้าอาณานิคมไหมหรอมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ถกเถียงกันในทางประวัติศาสตร์นะคะในเรื่องของอาณานิคมภายในอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยยอมรับเลยว่าไม่มีความรู้จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดในหลายด้านมากๆอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นข้อวิจารณ์ข้อหนึ่งเนาะที่เขาพูดถึงว่ามันมีอาณานิคมภายในถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมภายนอกประเทศก็ตามอะไรเงี้ยแต่เราก็อาจจะมีสถานะเป็นเจ้าอาณานิคมเสียเองแต่ว่าเราอ่านงานโบราณคดีเก่าๆในยุคแรกๆอะค่ะก็คือรับอิทธิพลโบราณคดีอาณานิคมตะวันตกมาเต็มๆเลยแหละแล้วก็พอมาเป็นโบราณคดีในบริบทของไทยอะไรเงี้ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้เป็นแบบไทยเองด้วยก็ไม่เหมือนตะวันตกเขา100%แต่สุดท้ายมันก็จะแบบวิวัฒนาการมาเป็นโบราณคดีในรูปแบบเฉพาะของประเทศไทยนะไม่สปอยฮะ
ไม่สปอยครับ
เย้ ไม่สปอย
อ่ะโอเคจริงๆวันนี้เราตั้งใจจะมาคุยกันเรื่องตอนแรกนะแต่จะมาคุยเรื่องอดีตของของกินบางอย่างแต่ว่าพอคุยไปคุยมาให้มันลึกแล้วมันพาไปเรื่อยซึ่งก็นี่แหละเป็นสไตล์รายการเราดีมากเลยครับดีมากเลยครับขอบคุณมากเลยยินดีที่ได้รู้จักคุณโจ้นะครับแห่งอดีตกินได้นะครับเราสามารถติดตามผลงานได้จากที่ไหนกันบ้างครับ
ข
ยา
อ
ก
บ
อย
ค
า
ุ
ก
ณ
ตา
ท
ม
ี่
ได้
ช
อยา
ว
ก
น
ตาม
มานะคะ
ครับ
ติดตามได้จากทวิตเตอร์อดีตกินได้นะคะแล้วก็ Facebook ที่ตอนนี้ก็ร้างไปแล้วแล้วก็งานเขียนในที่ต่างๆนะคะ the101.world momentum the cloud มติชนศิลปวัฒนธรรมนะคะสามารถติดต่อเอ้ยไม่ใช่ติดต่อสิติดตามได้ตามที่สะดวกเลยนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากๆครับขอบคุณจากสาวๆด้วยนะนะเย่แล้วยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราน่าจะได้มาคุยกันอีกพอดูแล้วเมื่อกี้แตะเรื่องนี้แล้วบอกว่าอยากจะเลยไว้เลยอยากเลยเดี๋ยวขอดึงกลับมาก่อนน่าจะมีเรื่องที่สามารถลงลึกได้อีกนะครับเพราะว่าคุณโจน่าจะไปใส่ลึกอะ โอเคและนี่คือสาวๆนะครับ EP ที่312นะครับแล้วเจอกันทุกวันเสาร์นะถ้าเกิดว่าเราไม่เทเลยนะไม่เทสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะติดตามสาวๆที่ Twitter @สาวๆนะครับสวัสดีครับจ
ไ
บ
ป
เลย
จ้า
สวัสดีค่ะ